Hyvät naiset ja herrat, järjestystä ja järkipuhetta suomalaisille. Kansan käräjät.
Good morning, mummat.
Kansan käräjät tulee. Oletko valmis?
Hyvää iltaa ja tervetuloa kansankäräjille. Tähän tahmeutta tihkuvaan keskusteleen pystytte osallistumaan oraalisesti, tai pitäisikö sanoa verbaalisesti, osoitteessa positv.fi/huone, tai aurikyläärisesti, siis audiologisesti ja visuaalisesti KIK ja X-alustoilla. Sinne kun laittelee hakusanoiksi PosiTV tai kansankäräjät, niin pitäisi paikan päälle löytyä. Siis puhumaan pääsee ainoastaan PosiTVn puolella, mutta kuunnella ja chattailla voi sitten X:ssä ja KIKissä myös. Olette muuten kaikki tervetulleita mukaan ja matkaan. Niin täällä POSin keskusteluhuoneessa paikan päällä kuin siellä muuallakin. Ja myöskin jälkijunaan sitten tallenteen kuuntelijoille terkut ja terveiset. Mukava, kun muistatte olla mukana. Täällä keskustellaan suomen kielellä, eikä ole väliä, missä ja kenen kanssa tähän osallistutte, eikä ole merkitystä, mitä teillä on päällä, alla tai mielessä, sillä täällä asuu ja aihe on vapaa, eikä edes pakollinen. Täällä ei ole merkitystä sukupuolella tai kansalaisuudella. Ei ole merkitystä verenpaineen tai verensokerin määrällä tai painoindeksi tai veroäyri on täysin mitätöntä juttua täällä. Täällä ei mitata kuppikokoa, hiusten, tilinauhan tai peniksen pituutta, ei katsota silmien tai jäsenkortin väriin. Tämä on keskustelufoorumi, livehuone ja juttutupa, ilmainen palvelu suomea puhuville kansalaisille. Eräänlainen Karpo ja Kansanradio 2.0, missä jokaisella halukkaalla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja kertoa, mikä mieltä askarruttaa tai maailmassa mättää. Meitä on täällä paikalla kaiken alan asiantuntijoita vaihtelevasti, joku joskus jopa hetkessä läsnä. Täällä kannattaa tulla kuulluksi, koska täällä sana on vapaa. Tänään on toukokuun 20. päivä ja on kuulkaa vuoden 140. päivä. Vuotta on jäljellä 225 päivää. Nimppareita suomalaisen kalenterin mukaan viettävät tänään sellaiset henkilöt kuin Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilian ja Lili. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Karoliina, Karoliine, Lilli, Lilian, Lilja ja Lilly. Lilly, voiko tuommoinen nimi olla? Joo, voi olla. Ortodoksikalenterin mukaan Vesa, Aleksi ja Asko. Pohjois-saamenkieläisen kalenterin mukaan Karoliini ja Lilja. Sitten on myös noita vanhempia kalentereita, jossa tänään on ollut nimipäivä muun muassa Basilialla. Perhardus, onpa erikoinen nimi tuokin. Proderus, Karoliina, Cornelia, Josefa, Liina ja Sibylla. Ja sitten ne tärkeimmät, eli kissat ja koirat. Koirat nimeltä Lippe ja Lirppu on nimpparisankareita, ja kissat Liinu ja Lilly. Lilli, miten toi Lilly tulee koko ajan tuossa. Meillä on ollut semmoinen tapana, että tähän alkuun vähän käydään tämmöisiä historiallisia tapahtumia, mitä on tällä päivämäärällä tapahtunut, niin saadaan ehkä sitten kielen kannat kirvoittumaan ja aukeamaan tässä, kun pidetään pientä esipuhetta ja saarnaa tähän alkuun. On vähän pahoillani, niin siellä X:ssä on tänään ollut vähän ääniongelmia. Me ei mahda niille mitään, mutta täällä tätä takeltelua nyt pystyy kuuntelemaan varsin niin kuin hyvälaatuisesti täällä PosiTV:llä ja KIKkikin tosiaan toimii. Mutta joo, vuonna 325 tällä päivämäärällä oli kuulkaa kristillisen kirkon ensimmäinen ekumeeninen kirkolliskokous, niin kutsuttu Nikean kirkolliskokous. Ja jos ette tiedä, mitä nuo ekumeeniset kirkolliskokoukset on, niin siellä kristinuskon päättäjät, yleensä paavikin on paikalla, niin päättävät, että mihin suuntaan ja millä opeilla. Tämmöiset niin kuin isot muutokset, mitä kristinuskoon tehdään, niin menee aina tuolla ekumeenisen kirkolliskokouksen kautta, ja niitä on ollut säännöllisesti sitten aina muutaman sadan vuoden välein, missä se oppi on päivitetty. Sitten mennäänkin rajusti jo 1000 vuotta melkein lähemmäs nykyhetkiä. Tällä päivämäärällä Vasco da Gama saapui Intian Kalikuttiin, eli nykyiseen Kochikodeen, sillä länsirannikolla, joo, ja jatkoi siitä muuten sitten saman tien myöskin Sri Lankaan. Ja mitäs muutakin vähän tämmöistä matkailuasiaa tai kartastoasiaa. Tällä päivämäärällä on julkaistu ensimmäinen nykyaikainen maailmankartta, eli kysymys on Abraham Orteliuksen maailmankartasta. Se julkaistiin 1570 tällä päivämäärällä. Ja mitäs vielä? 1873 Levi Straussille ja Jacob Davisille myönnettiin Yhdysvalloissa patentti sinisille farkuille, jossa on kupariniitit. Eli Jameksen juhlapäivä on myös siinä mielessä, koska on tavallaan farkut on patentoitu tällä päivämäärällä. Onhan ne lujia noi Leviksen farkut ainakin olleet. En tiedä nykylaadusta ja missä niitä tekevät. Joo. Mites vielä? Toi on aika makea juttu. Vuonna 1910, toukokuun 20. eli tänään, on ollut tämä kuningas Edward 7. hautajaiset. Ja ne oli semmoiset niin kuin hautajaiset, missä on ollut historian suurimmat hallitsijoiden tämmöiset niin kuin miten mä sanoisin, monarkkien kokoontuminen Euroopassa koskaan. Ei ainakaan tiede kirjoitetun historian aikana ole tämmöistä. Se on tavallaan niin kuin viimeisin, se oli se niin kuin huippu, milloin monarkia hallitsi Eurooppaa vielä valtavan hyvin. Ja siellä oli niin kuin ympäri maailmaa monarkit sitten siellä Edwardin hautajaisessa. Edustajia oli yli 70 maassa. Ja sitten pidetään tosiaan semmoisen Euroopan viimeisenä tai maailman viimeisimpänä monarkkien eli kuninkaallisten kokoontumisena. Sittenhän olikin saman tien alkoi ensimmäinen maailmansota ja sen jälkeen ei ollakaan oltu sitten entisellään oikeastaan. Mä nyt vaikka luulettelen, ketä siellä on ollut paikalla, niin saatte vähän kuvaa, kuinka nämä suvut tavallaan hallitsivat Eurooppaa siihen aikaan. Eli siellä oli paikalla esimerkiksi Haakon 7. Norjan kuningas, Fernand 1. Bulgarian kuningas, Manuel 2. Portugalin kuningas, Wilhelm 2. Saksan keisari, George 1. Kreikan kuningas, Albert 1. Belgian kuningas. Sitten siellä oli myös Fredrik 8. eli Tanskan kuningas, George 4. joka oli tämän Edwardin poika ja seuraaja, ja Alfonso 8. Espanjan kuningas. Olihan siellä tietenkin yksi presidenttikin, ainakin se oli siis Theodore Roosevelt, Yhdysvaltain pressa oli paikalla. Mutta siellä oli kaikki, Ottomaanien valtakunnan kruununprinssi, Franz Ferdinand, Romanian ja Serbian kruununprinssit, Japanin prinssi, Fujima, Subaru, useita suurlähettäjä, prinssejä ympäri maailmaa. Nikolas II, eli maailman suurimman maan Venäjän keisari, ei sinne osallistunut, mutta hän lähetti sinne kyllä sisaren poikansa ja aika paljon. Syyhän oli siinä, että 1910 siellä oli aikamoinen myllerrys Venäjällä. Siellä oltiin niin kuin sisällissodan kynnyksellä tai sisällissota oli oikeastaan menossa Venäjässä silloin. Mutta kuitenkin Romanov-suvun korkea-arvoiset jäsenet osallistuivat siihen, että kyllä voidaan laskea. Oli siellä kaiken maailman niin kuin isot bileet ovat olleet, eikä monarkia ole sitten ollutkaan entisellään sen jälkeen, kun tuli nämä maailmansodat ja demokratiat ja muut siihen. Joo, tänään on myöskin, mitäs vielä, lentoasioita on myöskin höpötelty tähän. 1927 semmoinen kaveri kuin Charles Lindbergh nousi aamulla 752 Roosevelt'in lentokentältä New Yorkilta Long Islandilta maailman ensimmäiselle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle lennolle. Ja siihen menikin sitten 5 vuotta lisää, kun ensimmäinen nainen teki sen, eli 1932 samaan tällä päivämäärällä Amelia Earhart lähti ensimmäisellä naislenteellä suorittamaan välilaskuttoman Atlantin valtameren ylilennon, että lentoasiaa. Ja vähän laiva-asiaakin sitten 1957 perustettiin semmoinen firma kuin Silja Line. Se on varmasti suurimmalle osalle suomalaisia hyvin tuttu yritys, kun on Uumajan lossilla. En Uumajan lossilla ole tällä hetkellä vissiin ollut, tai ei ole Silja Line liikennöinyt täällä Vaasan ja Uumajan välillä, mutta nämä porauslautathan on aika paljon Silja Linen perintöä. Joo, ja toi on makea. 2006, kuulkaa, Suomi osallistui Euroviisuihin 40. kerran. Ja kuinka ollakkaan, Suomen edustaja Lordi voitti. Seuraavan vuorokauden puolellahan se oli se kilpailu, se ratkaisi. Hard Rock Hallelujah oli se kappale, mikä oli Suomen Euroviisu-voittaja ja Euroviisujen voittaja 2006. Aika paljon keskustelua herätti hänen esityksensä. Ja mitä sitten, mennään muutamat synttärit tähän. Tällä päivämäärällä on syntynyt muun muassa semmoinen kaveri vuonna 1944 kuin Joe Cocker, brittiläinen laulaja. Unchain My Heart taisi olla yksi hänen biisinsä, Raspikurkku. Joo, 54 on syntynyt Suomen entinen pääministeri Esko Aho Vetelissä syntyi ja hyvää syntymäpäivää. Esko Aho on hyvä jätkä, joskus lauleskeltiin räppärit. Ja sitten myös toinen legendaarinen kaveri, eli Pekka Pouta, on syntynyt vuonna 68 tällä päivämäärällä. Taitaa vielä silloin tällöin julkisuudessa näkyäkin. Sitten muutama kuollutkin tähän. 15.06 tällä päivämäärällä kuoli Christopher Columbus, italialainen tutkimusmatkailija, joka on myöskin tavallaan katsottu Amerikan löytäjäksi. Sitten myöhemmin hän sitä on päivitetty, sitä tietoa, että siellä olisi eurooppalaiset aiemminkin käynyt. Ja sitten toinen kuuluisuus, Andreas Nikolaus Lauda, aka Niki Lauda, itävaltalainen Formula 1-kuljettaja, kuoli 2019 tällä päivämäärällä. Joo, ja sitten vielä muutama juhlapäivä tähän. Tänään on, kuulkaa, kansainvälinen kliinisten tutkimusten päivä, siis tieteen ja lääketutkimuksen teemapäivä. Erikoista, kliinisten tutkimusten päivä on tuommoista. Ja sitten on myös paino- ja mittauspäivä, mittayksiköiden ja mittaustieteen juhlapäivä. Ja sitten Yhdysvalloissa on myös tämmöinen kuin Pick a Strawberry Day, eli mansikan poimintaan liittyvä hassun hauska teemapäivä. Tänään siis poimitaan Amerikassa jo mansikoita. On siellä lämpimämmät kelit. En tiedä, onnistuuko ihan Pohjois-Amerikassa vielä. Ja sitten se tärkein, mistä mainoksessakin jo retosteltiin, eli tänään on maailman mehiläispäivä, englanniksi sanottuna World Bee Day. Päivän tarkoitus on muistuttaa mehiläisten ja muiden pölyttäjien merkityksestä ruoantuotannolle ja luonnon monimuotoisille. YK julisti tämän päivän virallisesti juhlapäiväksi 2007 Slovenian aloitteesta, ja tämä päivämäärä valittiin siksi, että tällä päivämäärällä syntyi Anton Janša, jota pidetään modernin mehiläishoidon uran uurtajana. Semmoista se oli niin kuin syynä. Se on ollut tosiaan Anton Janšan syntymäpäivä myös, ja siitä tulee sitten mehiläispäivä. Juu, semmoiset läpät tähän alkuun. Ei toi nyt tullut varmaan piikiteltyä ketään, eikä ole tarkoituskaan. Katsotaan, joo, meillä on siellä, miksi jostain syystä meillä ei mene jaa, kyllä se menee tuolla. Striimit pitäisi olla auki ja X on auki, eli latu on auki. Ei muuta kuin umpihankista keskustelua vaan ilmaan. Mitäs Daniel, mitäs Etelä-Suomen kuuluu?
Morjes, morjes ja oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille, tervetuloa mukaan. Ihan jees menee. Kevätkiireitä. kesäpäin mentäessä. Se on kutukausi niin sanotusti luonnossa ja joka puolella vähän, että annetaan kaikki rauha kutejille.
Niinpä. Niinpä. Ja mehiläisille. Kyllä tuossa mehiläisiä on näky. Täällä on ollut pistäviä otuksia. Näky itse asiassa. Täällä mökin pihassa oli kyykäärme. Tuossa oliko se nyt sunnuntaina. Ja sitten maanantaina olin tuossa kaverin omakotitalolla. Niin siellä oli kans käärmeen pesä varsinainen. Oli tämmöisiä pikkukyitä siinä useampi. Ei nyt ihan pihassa siellä, mutta koira ne molemmat huomasi. Ja kyllä ne näköjään ymmärtää nuo koirat varoon noita kyitä.
Ymmärtää.
Ihan suinpäin mene sinne.
Oliko kallioinen alue?
No tässähän sä tiedät, ei ole niin kallioinen, mutta siellä on semmoinen kivikkoinen oikein rantakallioinen paikka. Ja siellä jossain kivien väliin ne puikahteli sitten saman tien ne kyyt.
Ja siellähän ne on tähän vuoden aikaa niin kuin rannikkokalliolta tai kivikoista löytyy, että siellähän ne kyyt lämmittelee, että sehän on hyvin, hyvin luontainen ilmiö tähän aikaan vuoden ajasta, että ottavat lämpöä.
Niin. Mutta kyllä se jännä on se kyy, niin kun jos mennään noihin pistäviin vielä, niin. Joku onko se luontaista, mutta kun se käärme tulee, niin sitä kyllä varoo. Se ei jotenkin, niin kuin, siinä on joku semmoinen, vähän niin kuin hämähäkkikin on semmoinen, että sitä vähän katsoo sillä lailla, että mikä se on. Vaikka se nyt tietää, että niitä on kakarasta lähtien asti joutunut tuolla lailla olemaan, ja niin kuin kuljettiin ihan niitä niin kuin listimäskin jossain vaiheessa, kun kakara, niin nuorena mentiin aina käärmeitä sitten jahtaamaan. No, taitaa olla suojeltu elukka nykyään.
Joo, kyllä. Ja onneksi siitä on vähän opittu ehkä, että joo, kyyki on hyvin vaaraton. Että, ja varsinkin tällaisella kevät- ja syksykaudella se on vaan lämmittelemässä, että ei se mitään pahaa tee, kunhan sitä rupee ahdistelemaan tai tökkimään millään. Että, niin ne antaa aika vapaana meidän liikkua ja me voidaan antaa heidän liikkua aika vapaana, että se käärme on aika mielenkiintoinen kans siinä, että eihän kyymyrkkyhän ei ole mitään hirveän voimakasta, mutta myrkylliset käärmeet lämpöisissä tai trooppisissa maissa, niin nehän pystyy säätelemään ja annostelemaan paljon ja käyttää sitä myrkkyä. Tai käyttääkö ollenkaan. Niin kuin, voisi vähän niin kuin verrata niin kuin sellaisen aavikkotaipaan, niin se on yhti maailman vaarallisempia käärmeitä, taitaa ollakin, mutta sehän pystyy ihan täysin säätelemään sitä, että kuinka paljon se käyttää myrkkyä. Välillä se voi pistää myös ilman, että käyttää, tai pistää vai purra, kumpi nyt onkaan oikea sana, mutta
niin kai se pistos on jollain tavalla se,
niin
se hampaiden avulla pistää sen myrkyn sinne niin kuin lihakseen yleensä, eikä se mikä suoneen sitä yritä.
No hyvä tähtäin on ainakin.
Ja oikein no jännikö, verisuus pullottaa siinä mehevänä, niin kyysinä tuikkaa. Ja kyllä mä tiedän semmoisia, että jotka on niitä puremia saanut joskus, niin ne siihen ikään kuin tulee myös vastuskuku, sama kuin, niin kuin hyttysille ja mehiläisille. Se, ihmisellähän kasvaa se vastustuskyky siihen, että se mehiläisen puremat tämmöisellä hoitajilla, niin ei ne paljon edes huomaa. Ne huomaa sen pistoksen, mutta ei siihen tule semmoista pattia, niin kuin tietää, kun ekat hyttyset tulee.
Kyllä.
Niin silloin on aina muutama eka hyttysen purema, niin se on jollain tavalla niin kuin elimistö reagoi siihen aika ihmisesti.
Niin, ja sitten noin kyy-tabletit tai muut, niin mä en muista, mitä ainesperää se nyt onkaan, mutta siis monesti, jos ihminen tulee joku myrkytystila tai tällainen, niin silloinhan niin kuin lääkehiilellä lähdetään niin kuin oikeastaan sitä myrkytystilaa korjaamaan tai tasaamaan. Että se on muistaakseni mielenkiintoista, että sitten näissä kyy-tableteissa ja muissa, niin se lääkehiilen teho on niin kuin oikeastaan surkea vai olematon, että ei aina kannata lähteä hätiköimään kumminkaan sen tilanteen kanssa, että mikä sitten on oikein tai väärin siinä, mutta en mä pidä kyllä kyytä mitenkään hirveän vaarallisena, että totta kai jollekin kotieläimille, kissalle, koiralle, tällaiselle se voi olla vähän ilkeämpi, että se huomataan vasta muutaman päivän pistoksen tai pureman jälkeen niin sanotusti, että sitä ei välttämättä heti pystytä sanomaan, että mikä on tullut kotieläimelle, mutta jos ei ole nähty sitä. Mutta.
Niin. Kyllä meillä on koiraa joskus, koiran kuonoon mä muistan puri ja se turpos kyllä ihan selkeästi ja sillä laitettiin vaan kyytabletti makkaraa ja se söi sen, eikä siinä muuta tarvinnut tehdä. Mutta kyllä joku sanoi, että jos se johonkin kaulaan pääsee, niin onhan se niin kuin silloin varmaan vaarallisempi, samoin kuin ihmisellekin, että jos, niin kuin, lähinnä sen turpoamisen takia.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, noi on. Tulee. Paljon oli niin kuin emokyytä nähnyt niin kuin moneen vuoteen oikeastaan, ja jos ei tiellä jossain ole, niin kuin, mutta tuolla lailla, että se olisi aika lähelläkin, niin jännä, kun niitä punkkeja oli tuossa keväällä niin paljon ja nyt sitten yhtäkkiä tuota kyytäkin, että kyllä tämä niin kuin, en tiedä yrittääkö luonto jotain varotella ihmiskuntaa, foliota tietysti vahvasti pään ympäri, mutta se, että ensiksi oli se punkkiepidemia, että niitä oli koirallakin, vaikka kuinka laittoi sitä sitronellaöljyä, niin silti oli niitä punkkeja tuhottomasti ja nyt kyytkin sitten hyökkäilee.
Niin, ehkä se öljykin kannattaa sumuttaa, sekoittaa ehkä pienen sumutepulloon, desilitran, 2 desilitran sumutepulloa, on vähän vettä siihen ja yrittää suihkia sitä, että punkit selkeästi karttaa öljyjä, että se sitronellaöljy etenkin, mutta kyllä muutkin oregaanoöljyt ja mustasiemenöljyt ja luultavammin oliiviöljykin luulisi toimivan siinä, että se
öljy. No, tuo on halpaa toi niin kuin rypsiöljy, jos sen kierittelisi ton koiran rypsiöljys. Hamppuöljy olisi vähän ehkä terveellisempää.
Niin, luultavammin se toimisi kanssa ihan hyvin. Se on se rasva, on se ulkoinen tekijä, mikä niin kuin on punkille oikeastaan rasva ja öljy, mistä se ei tykkää.
Niin. Joo, se kuulemma estää niiden liikkumista.
Joo, kyllä. Ja aikoina oli se sellainen vähän, että jos eläimellä on punkki, että laita vaan vähän rasvaa sen punkin päälle, että se punkki tulee itsestään ulos, mutta sitten myöhemmin niin kuin sanottiin, että se on väärä tapa siinä vaiheessa poistaa sitä punkkia, että oikeastaan se punkki tulee oksentamaan siinä vaiheessa niin kuin toiseen suuntaan.
Joo, että se tavallaan, jos sillä on jotain niin kuin se on niin kuin, joo, mä ymmärrän. Eli se oksentaa, jos silloin se syö esimerkiksi juuri tai pistää, mitä se punkki imee verta.
Kyllä.
Niin ja se tuikkaa takaisin sitä niin kuin tavallaan saastunutta verta ihmiseen. Niin
kyllä. Se varmasti lähtee siitä rasvan avulla itsestään, että sä laitat rasvaa sen punkin päälle. Se lähtee, tulee poispäin, mutta se punkki myös samalla oksentaa sen oman paskansa niin kuin siihen, mistä se on verta imennytkään, että se ei ole kyllä kannattava keino ainakaan siinä vaiheessa. Että.
Niin, aika hyvä oikeasti. Mä joskus kuulin niin kuin ihan kakana, että voita, sillä saa punkin pois, mutta se on tosiaan niin kuin se rasva kuin rasva,
kyllä.
Mutta se, että sitä ei voi suositella, että se tosiaan, niin kuin, jos ajatellaan, että hyttynenkin pistää ja sitten sä puristat sitä hyttystä, että se menee takaisin se niinku veri sinne niinku sitä neulaa tai piikkiä pitkin, niin sitten se on niinku haitallisempi.
Ja se vitsii punkilla, että tietyt sairaudet tai muuta, mitä ne voi tartuttaa, niin eihän niiden niinku tartuntanopeus tai tällainen on niin nopea, että muistaakseni, mä en muista mikä oli puutiesaivokuumeille, mutta että olisiko se niin kuin, että jos punkki on noin vuorokauden ollut kiinni, että ei se nyt yleensä, että punkki puree saman tien, että kaikki taudit liikkuu, että ymmärtääkseni nämä liikkuu vähän eri tavalla kumminkin, että ei me voida niin kuin
Niin, että siinä on onneksi joku vähän tämmöinen, että jos sen saa ajoissa pois, niin sen ei pitäisi tulla.
Niin, että joskus oli se, että no vähän niin kuin voisi vertaa jälkiehkäisyyn, että 24 tunnin, 72 tunnin sisällä, niin siinä vaiheessa me voidaan saada jotain, että...
Niin, tietysti tuosta voisi puhua vähän, kun otit tuon niin kuin jälkiehkäisyn, kun se on, siitä puhutaan siitä abortoinnista, niin tämä on tietysti semmoinen, että ehkä tällä saadaan keskustelua aikaan, kun tästä pisteliäisyydestä, että kun nyt pistetään niin kovaa, niin jos ajattelee näin, että itse asiassa e-pillerin niin kuin estrogeeni, niin sehän ohentaa kohdun limakalvoja. Se myydään sillä, että sanotaan, että se, tai niin kuin kuparikierukka esimerkiksi. Kuparikierukkahan on sama juttu. Kupari on myrkyllistä ja se estää, että se hedelmöitynyt munasolu ei tartu sinne kohtuun ja sitten ei raskaus niin kuin ala. Ja jos me puhutaan niin kuin käytännössä, niin kuin, että kun on hedelmöitynyt, niin silloinhan puhutaan raskauden keskeytyksestä jo. Kyllä. Jos se on se munasolu tai niin kuin hedelmöitynyt, niin silloinhan se on tavallaan ihmisen alkio, vaikka siinä ei olekaan kuin ne pari solua vasta. Mutta niin kuin lääketieteellinen määritelmä sanoo, että se on. Joten me voidaan sanoa, että kaikki on niin kuin jälkiehkäisyä, e-pillerit ja kuparikierukat. Se on se kondoomi, taitaa olla se niin kuin ehkäisykeino, millä me ehkäistään sitä niin kuin hedelmöitymistä. Mutta sitten nämä monet useimmat tämmöiset ehkäisykeinot, pessaari lukuun ottamatta, taitaa olla kuitenkin semmoiset, että ne estää sen hedelmöityneen munasolun niin kuin tarttumista sinne. Ja jos oikein niin kuin uskonnollinen fanaatikko olisi, niin voisi sanoa, että ne on kaikki abortointia, mutta eikä me nyt niin epätoivoisesti keskustelua tänne sun kanssa etsitä, että me näin sanottaisiin live-lähetyksessä ollenkaan.
Ei tietenkään, ja matemaatikot, nehän on laskenut sen jo valmiiksi.
Joo. Meillä on siinä tullut puhujakin, aina viikoittain Danielin kanssa pystytään vähän päivittämään, olla eri puolella Suomea, niin joskus ei meitä haittaa. Voidaan me jutustella koko iltakin, mutta kun sinne on pohjanpoika tullut, niin mitäs pohjanpoika sulle kuuluu?
No niin, oikein hyvää iltaa huoneeseen.
Oikein.
Nyt meni jo niin kauas minun ajatuksista, että en muista enää mitä mun piti sanoa. Kyy-juttuun ja tuohon punkki-juttuun. Miten, mulla on jotenkin jäänyt joku mielle yhtymä tuosta punkista, että jos se pitempään on tavallaan ihmisen, tavallaan yhteydessä ihmisen kehoon, niin se tulee tavallaan itse osaksi ihmisen verenkiertoa, kun puhutte tuosta oksentamisesta, että siinä vaiheessa, toi oli mulle uusi asia, että se tosiaan, kyllä minäkin muistan sen voi jutun tai jotain rasvaa, että siihen laitetaan ja on jollekin laitettukin sitä rasvaa ja kyllä se sitten on lähtenytkin pois aikanaan, mutta joskus olisin niin kuin jonkun oikein tämmöisen kuvan nähnyt, että miten se tulee tavallaan itse osaksi ihmisen verenkiertoa, jos se pidemmän aikaa on ja sitten tietysti sen, jos sillä on jotain siellä omassa verenkierrossaan, niin ihminen saa siitä itseensä mahdollisesti borrelioosia tai mitä siitä nyt sitten leviääkään. Mutta mikä se oli se ensimmäinen asia, mistä kyystä iljettävä elukka minun mielestäni. En tykkää, ei ole minun kaverini, mutta tuosta vielä, että niin kuin ihmiset on hirveän erilaisia, että eri tavalla reagoivat kyyn puremaan, että kyllä mä muistan vaimon veljen tyttö, kun sitä puri, niin sille tuli ihan hengen ahdistustakin siitä, että se oli kyllä ambulanssireissu sitten, että onko sitten, olikohan, että joskus monenlaista juttua varmaan liikkuu, mutta että puhuttiin, että niin kuin kuivana kesänä niin kyynpurema olisi vaarallisempi, mitä kun jos on semmoinen kosteampi kesä. En tiedä, onko tuossa mitään perää, mutta kun kaikenlaista juttua liikkuu. No kyllä tämäkin oli niin sekava puheenvuoro, että jäiköhän tästä mitään jälkeä, ei muuta kuitenkaan nyt.
Hyvinhän tuosta sai selvän toi. Joo, varmasti on. Mä muistan, niin kun, että siitä on niin kun, joku ollut ihan sairaalahoidossakin tuosta kyyn puremasta. Että kyllä se, niin kun, se joku siinä on, se vastenmielisyys, sellainen kierroluikero, niin kun, kierro kuin käärme. Niin kyllä se semmoinen, niin kun, veikkaan, että se on joku vaisto kyllä ihmiselle on se, että se käärme on semmoinen, että se on vähän niin kuin alitajuntaista tai jotain se. Se, että niitä vähän vieroksuu. Totta kai siitä ylipääsee, jos hommaa niin kuin lemmikiksi käärmeen ja näin. Sitäkin tapahtuu. Niin,
niin onhan käärme Raamatussakin symboloitunut paholaisen vaatteisiin istutettuna nilviäisenä vai nisäkkäänä tai eläimenä kumminkin. Että vähän rinnastettu sellaiseen, mutta joo, ehkä se ei ole aina niin vaarallinen kuin kuvaillaan. Monet hyvin vaarallisenkin näköiset käärmeet, niin nehän on vaarattomia. Ja aika järkevästi nekin osaa niin kuin käyttää sitä myrkkyä. Että ei se, niin kuin, se on mielenkiintoista, että meillä on käärmeitä ja myös muita eliölajeja ja mustekaloja ja muita, mitkä on oikeastaan niillä on tappavaa myrkkyä, mitä ne pystyisi pistämään tai jakamaan, mutta ei ne aina käytä sitä, että ihmisetkin pystyy käsittelemään siniringasmustekaloja tai aavikkotaipaaneja tai monia vaarallisia eliöitä, että ei ne. Jos ihminen ei ole uhka niille, niin minkä takia ne niin kuin pistää, että ei eläimetkään ole mitään hölmöjä, että harvemmin koirakaan nyt syytöntä puree, että vertauskuvallisesti.
Niin. Omat koirat ainakaan. sinne vaan viestiä niin äksään kuin tuonne kikkiinkin, että me ei pystytä ottamaan teknisistä syistä puheluita kuin vain yhdestä alustalta, ja se alusta on sitten positv.fi. Kuunnella voi ihan missä haluaa, mutta puhumaan. Chattia pystyn kyllä lukemaan molemmissa, mutta mitä siellä on? Kaneli, inkivääri, valkosipuli kuulema toimii. Netta Reinikainen sanoi tuolla X:n puolella. Kaneeli, inkivääri, valkosipuli toimii kaikkiin öttiäisiin. Tuosta mä oon kuullut kyllä tuosta inkivääristä ja valkosipulista. Kaneeli, mikäs oli joku, kuulin kanssa, joku mauste se oli, mikä auttoi noin muurahaisiin?
Se on aika monet yrtit, jos me ruvetaan katsoa monia niin kuin yrttejä, mitä voi ihan kesällä parvekkeella tai terassilla tai sisälläkin kasvattaa, niin ne yrtit toimii jo niin kuin monien tällaisten hämähäkkien tai punkkeen tai hyttysten tai muiden karkottajana, rosmariinit, oreganot, kaikki, että kaikilla on jonkunnäköinen niin kuin selkeä ihan, niin kuin yleensäkin kasveilla on, että puhdistaa huoneilmaa ja muuta, että ei se, kyllähän niin. Eläimetkin karttaa sitten niitä myös.
Se on jännä juttu, kun se on kuitenkin sitten niin kuin mausteet, ne on terveellisiä myöskin, monet niin kuin inkiväärille tiedetään ainakin, että se on, ja valkosipulikin taitaa olla terveysvaikutteinen, kyllähän sitä ainakin flunssaa ja tämmöiseen ainakin monesti sanotaan, ja inkivääri myös, inkivääri on aika väkevä juuri, ja sitä kautta sitten niin kuin terveysvaikutteinen. Kyllä, näin on, kuulkaa.
Kansankäräjät, joka ikinen keskiviikko.
Semmosta se on. Mulla olisi täällä uusia jinkkuja, kyllä me voidaan niitäkin soitella, että tuleekohan sieltä. Olisi kiva kuulla noista niin kuin mehiläisasioista, jos jollain on ollut mehiläisiä niin kuin hoidossa ja on perehtynyt mehiläisten hoitoon. Ne on yllättävän yleisiä. tuossa kuuntelin päivällä vaan autosta radiota, niin montako niitä oli? 3000 on Suomessa tämmöistä, miksikä niitä sanotaan, mehiläisen
tarhaaja.
Tarhaaja, mehiläistarhaaja, joo. Ja sitten on luultavasti niin kuin tämmöisiä yksityisiä, joilla on yksi tai kaksi pönttöä. Tiedän, että niitä oli niin kuin entisaikaan maataloissa, niin aika monella oli yksi, kaksi mehiläispönttöä siinä niin kuin talon nurkalla vaan jossain, niin siitä sai ne hunajat, mitä tarvii sitten vuoden aikana. 40 kiloa tulee semmoisesta yhdestä pesästä hunajaa, niin onhan se aikamoinen määrä mutustaa sitä. Ei tarvitsisi sokeria sitten niinkään. Mä tiedän, mistä ne ennen sen sokerin sai. Sokerijuurikkaasta varmaan.
Niin ja siis muutenkin hunajahan on antiseptinen, sillä on terveysvaikutteita, että tulee haavoja tai muuta, niin levetät vaan hunajaa siihen, niin se on kuusen pihkavoiden, millä on antiseptiset ominaisuudet ja bakteeritappavia, että se on flunssaa, kaikkea muutakin kuin on, niin hunajaa pitäisi juoda ja syödä, että kyllä se on aika terveellinen, mikä pitäisi olla ihan.
Kyllä. Mulle tuli yksi kaveri tuossa reilu viikko sitten Intiasta, tai se tulee jo pari viikkoa sitten, mutta viikko sitten se tuli mun tuona käymään, ja se toi mulle, tapaan joskus käydä sitten ja teehen aina sille ripottelee hunajaa kanssa täällä, niin se aikanaan sitä joskus sanoi, että kun siellä on niin hyvää hunajaa, ja se toi mulle, tai sillä on semmoinen purkki, olisiko se nyt ollut tämmöinen litran reilu Nescafe, semmoinen pönttö, varmaan litra siihen menee. Ja se oli täynnä semmoista tumman ruskeata mönjää, ja hän sanoi, että tämä on niin kuin, hänen asuu siellä jossain maaseudulla, ja sanoi, että heidän talonsa edustalla on tämmöinen sinappiviljelmä, siis sinappia kasvattavat, sinapin siemeniä kai siitä tulee sitä sinapista, niin kyllä. Niin se villi, se oli niin kuin jossain puussa siellä ollut korkealla, ja sitten ne oli niin kuin joku paikallinen hunajaspesialisti, tämä tarhaaja oli tullut ja kiivennyt siihen puuhun, ja ne oli sen sieltä niin kuin, ja sitten se hunajan saaneet siitä, ja se toi sitten sitä Suomeen vähän, ja se on aika makea, ja siinä on semmoinen, ensinnäkin siinä on pieni semmoinen savun maku, ja se on luultavasti siksi, koska ne on niin kuin, ennen kuin ne on mennyt, niillä on joku savuava niin kuin tämmöinen soihtu tai joku, millä ne savuttaa sitä pesää, että ne pääsee niin kuin, uskaltaa mennä siihen. Nehän totta kai puolustaa ne mehiläiset, kun se on ventovieras, niin kuin tulee heidän kotiinsa sinne jotakin ryöstöretkelle, niin. Et se, siinä on pieni semmoinen niin kuin savun maku, mutta se on kyllä erityisen niin kuin tämmöistä vahvan makuista se hunaja. Että kyllä sen niin kuin, siinä on sen jollain tavalla, sanotaan, niin kuin, että sehän on erilaista, on metsähunajaa ja kyllä. Sitten on viljeltyä ja kaiken maailman kukkaishunajaa ja riippuu mistä se on, niin tämmöinen niin kuin sinapin viljelmän niin kuin hunaja, niin siinä oli kyllä erityisen niin kuin, tavallaan hyvä maku tai semmoinen, että sen niin kuin maisto, että se, siinä on reilusti enemmän makua kuin jossain näissä. Mitä ne litkut, mitä täälläkin myydään, niistäkään ei kukaan tiedä, että onko ne, semmoisia huhujahan välillä on, että ne on feikkiä, että niihin on sekoitettu, ainakin mitä Virosta joskus oli tullut, niin oli, että siinähän oli tosiaan sokeria ja mitä niihin oli vaan sekoitettu.
Niin, fryktoosisirppi, tai ne on oikeastaan nämä kaupan, mitä saa Lidlestä, Prismasta ja muustakin tällainen, mikä on sinappituupissa tai tällaisessa ketsuppituupissa painettava sinappi, niin se on enemmän fruktoosisiirappia tai muuta niin kuin oikeastaan tällaista, mistä se on, ettei se ole.
Niin, kyllä se niin kuin, mutta onhan sitä merikoista, sitten me puhuttiin siitä hunajasta tuossa ravintolalla sitten, siinä yksi päivä siinä oli kova hunajakeskustelu tuosta alkuviikosta ja siihen tuli yksi vesseli sitten, joka oli taas Nepalista, ja se alkoi mulle kertomaan tämmöisestä, niin kuin, että kun mad honey, mä ajattelin, mikä mä en ole kuullutkaan ikinä siitä, ja se sanoi, että joo, että ne on ollut siellä vuorilla joskus, jätkä porukalla jotain trekkaamassa ja pitäneet tämmöistä niin kuin vapaa-aikaa viettäneet siellä, Ja se on tämmöinen, sitten vähän googlailin sitä, niin se on tämä alppiruusu, eli rhododendron hunaja. Eli siitä kehittyy jotain, että se on tämmöistä niin, niin sanotusti psykoaktiivista ainetta, että se menee jollain tavalla niin kuin päähän vähän eri tavoin kuin, normisokeri. Meneehän se sokerikin päähän, mutta tuommoinen niin kuin mad honey. Ja se kertoo aika hurjan tarina, että se oli ollut monta päivää ihan tokkuras, kun sanoi, että sitten olisi pitänyt ottaa kai niin kuin joku lusikallinen sitä hunajaa, se annostus, että siitä olisi saanut sen niin kuin päihtymyksen, mikä siinä on, mutta se oli sitten jostain syystä päättänyt sitten niin kuin ottaa sitä semmoisen niin kuin vähän isomman annokseen ja sanoi, että monta päivää oli ollut aika tutkaisa.
Joo, ja se on, jos sitä jostain saa, niin käsittääkseni se on ainut hunaja, mikä tällä hetkellä voi auttaa tämän minun kurkkukipuun.
Kyllä, kyllä on. Tehokasta se ainakin on. Kyllä ne sanoo, että sitä niin kuin siellä, sehän on kuulemma, sitä saa kuulemma Nepalissa ja Pohjois-Intiassa vuoristossa ja Turkissa jollain alueella. Joo, se oli ihan niin uusi tuttavuus mullekin, niin kuin, että tuommoisiakin päihde. Hunaja voi olla myös päihde, niin sanotusti. No,
kyllä, ja se on sieltä Himalajan vuoristosta ja Himalajankin ympäristöstä niin kuin sitä, ja korkealta sieltä Nepalin ja Intian rajapyykit, kun kerätään. Ja sehän on niin kuin sellaista väriltään niin kuin sellaista melkein jopa mustaa, että se on sellaista mustaruskeeta, että se on mielenkiintoista. Niin kuin Turkissahan hunaja on myös todella paljon esillä, että siellä on tämä, mä en muista mikä se on, niin kuin tällainen baby hunaja, niin kuin tällainen niin kuin ihan, mä en muista, mutta siis se on mielenkiintoista. Turkissahan on niin kuin monessa paikassa 4-5 eri hunajaa, että ne on niin kuin eri sesongeilta, eri kasviplantaaseilta, muilta niiden värikoostumus, sokerikoostumus on erilainen, mutta se on, hunaja on kyllä todella hyödyllinen ja täydellinen kotivara, että suosittelen kyllä, että kaikilla on hunaja, ja hunajahan ei mene miksikään, että mä muistan aikoinaan, ostin kanssa useamman kilon niin kuin Virosta hunajaa, niin hunaja ei mene 10 vuodessa mihinkään, että ne purkit on edelleenkin, että se tuore hunajahan oli silloin, se oli sellaista läpikuultavaa, kirkasta, oranssin kellertävää, mutta iän myötähän se vaan hunaja sokeroituu purkista, siitä tulee niin kuin niin kuin enemmän mattaväristä, eli ei enää niin läpikuultavaa, vaan sokeri kiteytyy, niin käyttöikä on reilusti 10 vuosia, ettei totta niin.
Niin, ja sehän on, tuossa oli jossain vaiheessa oli tämmöiset niin sanotut, perhe, joka valmistautui tämmöiseen niin kuin maailman yhteiskunnan romahtamiseen. Ne asuu semmoisessa vähän korvessa täällä, ja niillä oli aika isot varastot siellä, kaikenlaista. Ja sitten kun tilanteet muuttui, ja se ei enää ollutkaan, niin kuin katsovat, että ei ollutkaan ajankohtaista odottaa yhteiskunnan romahtamista, niin ne alkoivat jakamaan sitä niin kuin pahan päivän varastoa siellä, ja siellä oli myös hunajaa niin kuin isoja määriä. Ne tiesi sen, että se säilyy pitkään, niin sitä oli niin kuin varmaan niin kuin satoja kiloja, tai nyt 200 kiloa ainakin. Ja sitten mä ajattelin, mä vein sen mutsille, että mitä hän täällä tekisi, niin se teki viiniä niin sitä hunajasta. Kyllä se niin kuin oli kiteytynyt ja kovettunut vähän se hunaja, niin, mutta kyllä se ihan niin kuin makeeta oli. Ja ennen kaikkea se oli niin kuin säilynyt, että se ei ollut niin kuin hapantunut tai mitään. Mutta se, että siitä pystyy tekemään niin kuin viiniä. Kyllä. Vähän marjoja sinne ja hiivaa ja hunajaviiniä, ja se oli kyllä ihan makoisaa kanssa.
On. Ja se yksi, mikä oli näihin luonnonlääkkeisiin ja oikeastaan villiyrtteihin ja muihin perustunut, niin sehän teki itse näitä oluita, mihin se uutti yrttejä mukaan, niin siinä hän käytti oikeastaan vaan sokeria siinä, tai hunajaa sokerin korvikkeena, millä saadaan oikeastaan se käymisteitse. Et hunaja on niin laajakäyttöinen ja se ei tule, vaikka se kiteytyy, niin se ei ole lähelläkään vanhaa siinä vaiheessa, että jos me mietitään tällaista tuorehunajaa, mikä on niin kuin juoksevaa, läpikirkasta ja täysin puhdasta, niin lähestulkoon kaikki kaupan hunajat, niin nehän on jo vanhan ajan hunajaa siinä vaiheessa, että sokeri on kiteytynyt ja se on mennyt mattaseksi, että se on useamman vuoden ollut jo varastossa. Tai sitten, jos on tuupihunajaa, niin se on oikeastaan enemmän fruktoosisiirappia ja maketusaineita, että hunajaa siinä ei ole oikeastaan ollenkaan.
Niin. En tiedä, mä joskus katsoin, kyllä ne maksaa se, niin kuin, siis eihän niin kuin semmoinen mehiläispesä ei ole niin kallis, mutta ne maksaa jonkin verran nämä parven, tai miksi sitä sanotaan, parvi se varmaan on, mehiläisparvi. Niin semmoinen, se olisi kyllä ihan kiva olla jossain itselläkin, jos saisi niin kuin hunajat tietäisi ainakin mitä se on. Ei tarvitsisi noita virolaisia ostaa.
Kyllä. Niin, ja onhan se, jos saa niin kuin villikukkia tai muita viljeltyä. Niin kuin, että mäkin aikoinaan kyllä kokeilin, että pelloille ruoskasta niin kuin villikukan siemeniä ja muita, mutta kyllä se itävyys on aika heikkoa noiden rikkaruohojen joukossa, että jos pellollisen saisi villikukkia, niin varmasti se pölyttäjiä olisi paljon enemmän oikeastaan siinä vaiheessa lähettyvillä. Että se.
On ja sitten mä tiedän, että monethan on kaupungissa myös viljelee hunajaa, niillä on tämmöinen niin kuin ihan kerrostalojen katoilla tai tämmöisessä, niillä voi olla pesät siellä. Ja kyllä jostain ne löytää siellä ne kukat sitten, mistä ne sitä mettä kerää.
Kyllä. Ja se vähän niin kuin kaupungissakin ollut tällainen villikukka-istutustrendi, että monet on varmaan nähnyt somessa videoita, että jotkut kylvää kaikille kaupungin palstoille, että ne ostaa eri villikukkien siemeniä tai kukkasien siemeniä, ja sitten kylvää vaan niitä julkisiin paikkoihin. Eli ne koko aika yrittää luoda niitä pölyntämispaikkoja niin kuin nimenomaan näille tärkeille kimalaisille ja muille pölyttäjille. Että sekin on ihan makea trendi. Kyllä. Mutta Jartsi on meille tullut mukaan. Tervetuloa, oikein hyvää keskiviikkoilta.
No ilta, koitin tuossa kuulostella, että mistä täällä puhutaan, mutta hunajasta nyt ainakin, niin semmoinen vipa kävi justiin tuossa itsellä, kun olisin tehnyt tuommoista pirtelöä, minkä resepti on tullut Twitteristä omaksuttua, niin siihen olisi kuulunut hunaja, ja sitten mä vasta muistin, että kun olin tehnyt ja juonut jo sen, niin ai hitto, tästähän puuttuu muuten hunaja. Mutta joo, se on niinku tommonen pirtelökin, kun se tapaa joskus olla makea, niin kyllä kai se parempi on hunajalla sitten makeuttaa, jos se pitää makeuttaa. Niin. Ja muistaakseni kyllä se siihen sen maun, kyllä se maku oli parempi, kun mä eilen tein sitä hunajan kanssa, mutta näin on käynyt, että mulla on hunaja muutenkin loppunut, että enpä mä olisi, vaikka olisin muistanutkin, niin enpä, kun en ole muistanut ostaa sitä, niin en olisi saanut sitä tuohon laitettua, mutta mulla oli kyllä semmoinen, onhan se purkki tuossa vieläkin vaikkakin tyhjä, Valofarmi hunaja, tämä oli kyllä ihan hyvä valmistaja, Valofarmi Tervakoski. Joo, no tää on tästä läheltä. Mutta kyllä mä uskon, että toi on ihan aitoa. Come on. Ja niin. Mutta mitä mun piti muuta tuosta, niin noista, mä en tiedä puhuitteko te noista niin kuin näistä tämmöisistä omavaraistalousjutuista, niin kai te olette lukenut sen Längelmäen miehen juttu, se löytyy. Löytyy Googlastakin varmaan aika pitkä Yle juttu, niin se oli kyllä aika uskomaton rakennelma. Ja mitä se oli tehnyt luolastoja sinne hirsimökkinsä alle, ja siellä oli kans niin kuin kaikkia. Se oli säilykkeitäkin, kun se poika sitten peri sen, mietti kyllä pitkään, että aikooko se ottaa sen haltuun, mutta se lopulta otti, niin siellä oli monta, niin kuin useampi 100 litraa jotain hilloja, ja siellä oli todella varauduttu, mutta ihan mielenkiintoinen juttu. Joo, kiitos.
Se on erikoinen ilmiö oikeastaan toi varautuminen, kun kyllä se niin kuin jostain kertoo, että se luottamus yhteiskuntaan on ihan niin kuin kovimmalla tolalla ole kuin noin. Se olisi jotenkin hienoa niin kuin just tuommoinen, että jos niin kuin todellista, että jokuhan tietenkin kerää niitä ja täytyyhän ne niin kuin olla ne säilykkeet ja tämmöiset, mitä siinä tarvii ja näin, mutta että jos olisi se varautuminen niin kuin tavallaan sitä, mitä se oli ennen, että oli tosiaan kaikki ne hunajat oli siinä, niin kuin tuli siitä läheltä ja lihat ja kalat ja viljat, niin kuin, että ne on ollut aika varautujia ennen, kun se on ollut tavallaan, nythän me ei olla niin me ollaan enemmän varautuneita ehkä, kun kaikki on niin kuin digitaalin takana, että jos toisella puolella maailmaa niin kuin joku salmi menee umpeen, niin me ollaan täällä hätää kärsimässä siitä, että kun ei nyt saa sitä ja bensaan hinta nousee ja tälleen. Kyllä. Onhan tämä vähän niin kuin hurja tilanne.
Good morning, mummat!
Mä vähän näppin uusia leluja täällä, niin häiriköin. Pohjan poika, mitäs mielessä?
No joo, mikrofoni ei taas mennyt avita. Tuota varautumisesta itsekin olen miettinyt, että olisiko nyt, kun eletään tällaisia vähän niin kuin ihmeellisiä aikoja, jonka kaltaisia en ole itse oman elämäni aikana vielä kohdannut, niin että olisiko tuo varautuminen ihan niin kuin aiheellistakin tänä aikana. Jotenkin ajattelee noista drone-jutuista ja pelotteista, että kun tuota niin rupeaa jo tuota niin puhelimiin tulemaan soittoja, että tuota niin nyt on joku drone-hälytys, että onko toi sitten niin kuin tavallaan ihmisten valmistelemista sitä varten, että tässä kannattaa ruveta olemaan vähän niin kuin varuillaan, että jotenkin, miten tämä nyt osaisi sanoa, tavallaan niin kuin meidän virkamiehet ja mitkä nämä on, niin ne yrittää meidät saada tällaiseen tilaan, että me niin kuin oltaisi valmiita johonkin tulevaan, ihan ikään kuin vihjailtaisiin siihen malliin, että täältä saattaa nyt olla tulossa, että jotenkin sitä pelkotilaa halutaan ihmisten keskuudessa lisätä ja tuota niin, en mä tiedä onko tuossa mitään todellista, mutta ei tämä nyt ihan tavallistakaan, että tuolla lentelee vieraan vallan tuota niin soneja vai mitä ne nyt sitten onkaan nimeltään, niin meidän ilmatilassa ja meidän puolustusvoimat ei tee asian eteen mitään muuta kuin ihmettelet vaan, ja kukaan ei oikein ota vastuuta, ja kukaan ei tiedä miten näihin pitäisi suhtautua, että mun mielestä ne pitäisi siinä vaiheessa, kun ne Suomen ilmatilaan tulee, niin ihan ilman kysymättä niin jysäyttää alas sieltä kaikki, että eihän tämä nyt oikein hyvää kuvaa maan puolustuksesta mun mielestä ainakaan anna, että täällä vaan saa niin kuin lennellä ja lentokoneet seurailee vierestä, että minnehän tuo on menossa. Että tavallaan tässä kuitenkin ison naapurin vieressä ollaan ja kyllä sielläkin katsotaan, että mitä toimintaa tuo on, kun tuota annetaan vaan mennä tästä yli ja onko toivomuksenakin jopa, että ne menisi tuonne Venäjän rajan toiselle puolelle, niin ei tämä nyt kyllä tuota, niin mun mielestä ainakaan näytä kovin hyvältä toiminnalta ja tuota, niin tavallaan Venäjäkin ikään kuin varpaillaan pitää, että mitä se Suomi-poika täällä oikein touhuaa, ei muuta.
Kiitos. Paljon pohjapois.
Niin, se on ehkä, meitä on vuosia totuteltu tällaiseen tietynlaiseen varautumiseen. Varautuminenhan on oikeastaan, se on vaan todella hyvä asia, jokaiselle ihmiselle, kaikille pitäisi olla se, mutta nämähän on ihan naurettavia, miten Iltalehti, Iltasanomat on viimeisen 10 vuoden aikana, että kai sinulla on 72 tunnin varautumispaketti. Sitten me ruvetaan katsomaan sitä varautumispakettia, mitä se sisältää. Muutaman pussin makaronia, jauhoja, 2 litraa vettä, laastaripaketin ja otsalampun suurin piirtein. Niin se ei nyt ole hirveän varautumista. Että niin kuin, kyllä mä niin kuin oikeastaan kehotan, että ihmisellä on vähän pidemmät hätävarat oikeasti tässä maassa, Takapohjolassa, Pohjantähden alla kumminkin kylmissä olosuhteissa eletään, että ei me niin kuin talvella pystytä pörssisähköä kattoa ja arvuutella muutaman makaronipussin varaan, että täällä ollaan aikoinaan oltu paljon enemmän omavaraisia kuin tänä päivänä. Me ollaan länsimaalaistuttu. Meille myydään tällainen ideologia, että Hormusinsalmi menee umpeen, niin paskapaperi loppuu kaupoista. Ihmiset rupeaa hamstraamaan jotain vessapaperia. Logistiikka ei koskaan kestä sellaista hamstraamista. Yhtäkkiä tulee kuorma. Ihmisten pitäisi muutenkin niin kuin pystyä olemaan tietyllä tapaa omavaraisia, että mun mielestä se ei toimi niin kuin, se ei ole pelote, vaan se on myös niin kuin, yritetään vähän niin kuin herätellä ihmisiä myös siihen, että se on oikeastaan ihan hyvä täällä päin, että ei ole niin kuin sidoksissa siihen, että onko kauppa seuraavana päivänä tai sitä seuraavana auki 7:30. Mut joo. Jartsi oli siellä seuraavana. Ole hyvä.
Joo, vielä tuosta niin varautumisesta, kun tuossa nyt on noita tuommoisia joitakin ryhmittymiä. Tuossakin kattelin tänään tai kuuntelin semmoisen videon, kun oli tuolla Lappeenrannan suunnalla, kun on tämä kiellettyjä ajatuksia kanavan perustaja, niin niilläkin on semmoinen porukka. Ja sitten on se mikä se on, se kotiinpaluheimo. Ne on tämmöisiä niin kuin YouTube-yhteisöjen kautta nousseita varautumissakkeja. Niin ainahan noita on, tai siis onhan noita ollut vuosikymmenien aikoinaan tuommoisia erilaisia kommuuneja syntynyt muinakin aikoina kuin tämmöisinä vaikeina aikoina, mutta kyllähän se tietenkin, en tiedä, siis mä meinasin sanoa, että vähän kyynisesti sitä ajattelee, että jotenkin, että kyllä siellä aina joku kuitenkin mokaa jotain ja sitten se kaatuu se homma tai joku vetää välistä tai jotain muuta, mutta en mä sitä sano, etteikö sitä silti kannattaisi niin voihan siellä oppia monenlaista ja ei se, kyllä sitä paljon tyhmempääkin voi tehdä varmasti ja en tiedä, onko jossain joku yhteisö niin kuin jäänyt elämäänkin, voi ollakin, en tiedä, mutta ehkä kuitenkin voisi olla semmoinen enemmän semmoinen yhteistyö, yksikköjen välinen yhteistyö, eli olisi se oma paikka ja sitten olisi muuten. Mutta eipä tässä tiedä, mihin tämä kehittyy. Joo, kiitos.
Ehkä se on kuule, mä olin miettinyt sitä varautumista, kun sitä ei tosiaan seurasi aika läheltäkin, kun Ja kyllä sitä tapahtuu, ainakin täällä maaseudulla ihmiset, niin ainakin, että ne perunat on siinä ja jonkin verran jotakin hernepussia on siellä, että ettei nyt nälkään ainakaan kuole, mutta jotenkin ajattelee, että se yhteisöllisyys on itse asiassa se paras varautuminen, koska me ihmiset kuitenkin tarvitaan lähes niin kuin väistämättä muita ihmisiä.
Kyllä.
Niin se, että se tavallaan joku joskus viisasteli sillä lailla, että luottamus on se, mikä kaikki ihmisten välinen toiminta rakentuu. Ja se on niin kuin ainoa, mitä me voidaan oikeastaan niin kuin rakentaa ja kasvattaa, on se luottamus. Ja luottamus on aika hidas juttu yleensä. Sehän voi mennä nopeasti, mutta se on vähän niin kuin kaikki rakentava ja kehitys on niin kuin hidasta ja romahdus on sitten nopeata. Niin semmoinen mun mielestä ihan hyvä varautumisvinkki on, mitä on vähän viljellyt tässä, niin on se, että etsikää luotettavia ihmisiä ympärillenne, niin se selviytyminen on sitten mukavampaakin. Ja sitä kautta sitten on niitä jaksoja, jos siinä on. Ja yleensä niin kuin useampi pää, kun lyö yhteen, niin sitten löytyy ne ratkaisut.
Niin.
Ratkaisut myöskin.
Niin, tai se on oikeastaan ainut ja oikea vaihtoehto, että jos vanha järjestelmä on läpimätä, niin sen päälle vanhan kivijalan tai sokkelen päälle on ihan turha rupea rakentaa mitään, jos on purkukuntoinen. Se muutos on tuleva. Ihmisten pitää olla yhtenäisiä. Meidän ei kannata ajatella silleen, että jokainen, että minä selviän yksin, vaan se on nimenomaan yhteisön, yhteisöllisyyden kautta. Toinen osaa veivata vaikka puuroa, toinen osaa hitsaa, toinen osaa rakentaa. Ja tätä kautta me pystytään niin kuin oikeastaan rakentamaan sellaista niin kuin uutta parempaa yhteisöä. Ja ehkä ihmisetkin löytää itsensä ja toisensa uudestaan vähän järkevämmin sitä kautta.
Niin kuin se jollain lailla näkee myös niin, että vanha niin kuin viisaus hajota ja hallitse on se juttu ollut. Että kyllähän meillä on niin kuin höpötetty, että ei saa jengiytyä ja ei saa, niin kuin, että pitää olla ole itsenäinen, ole yksinäinen, ole itsenäinen. Niin totta kai, kun kaikki ihmiset on niin itsenäisiä ja yksilöitä, niin niitä on niin kuin helpompi hallita, kuin jos olisi joku porukka, joka on tiiviisti niin kuin yhteen hiileen, niin kyllähän se on niin kuin vahvempi ihmiset yhdessä. Se tekee tavallaan meistä myös heikkoja ja sitä kautta alttiita tälle kaiken maailman. Ja
kyllä. Ja onhan meille myyty vielä sellaista tietynlaista narratiivia, että minä selviydyn vaikka yksin, että vaikka eihän se nyt ole oikeasti totuus, että niin kuin vanha elokuva tulitikkuja lainaamassa, että kyllä sitä oikeasti välillä jokainen tarvii toista, että olkoon se.
Ja miehet varsinkin on välillä tuntuu, että se on semmoinen alfapanomies, tai niin. Yksin pärjää ja on niin kuin, niin se on jotenkin hassu, kun mä jotenkin näen sen, että miehet perinteisesti on aika hyviä toimimaan yhdessä, niin kuin armeija esimerkiksi kertoo, että kuinka siellä ainakin niin kuin aika sujuvasti isotkin niin kuin ihmismäärät niin kuin pystyy olemaan aika karuissakin ja inhottavissa oloissa, just sen takia, kun se yhteishenki on se, joka pitää sitä. Se on jotenkin niin kuin, ehkä tämä nyt voi olla jotain sovinismin sävyistä vähän tämä juttu, mutta se on vaikuttanut joskus sillä, että nuo naiset niin kuin äkkäs, että mehän voidaan kilpailuttaa noita miehiä, kun me pannaan ne vähän kilpailemaan keskenään ja napsitaan sitten vaan sitä päältä ne parhaat, niin en tiedä pitääkö paikkansa, mutta semmoinen niin kuin fiiliskin joskus oli, että kyllähän siitä niin kuin on etua tavallaan. Tai se tuli oikeastaan joskus, kun Tiskiukan kopissa seuraili sitä parivalinta niin kuin teatteria, mikä se baareissa oli, niin kyllä siellä aika näki, että semmoinen peli siinä oli, että miehet vähän pantiin tönimään toisiaan ja sitten se voittaja tosiaan sai sen prinsessan, että enemmän ja vähemmän prinsessoja, ne on tietysti ollut noissa ravintoloissa, mutta hetkinen, siellähän on Pasikin tullut puhumaan. Terve, terve. Me ollaan muuten tuntia, 5 minuuttia ollaan tässä käräjöity, ihan mukavasti on mennyt, ei ole ollut hirveästi häiriköitä tässä, on saatu rauhassa Jänien kanssa höpistä, mutta tulkaa nyt ihmiset puhumaan, tässä ei ole enää kuin vajaa tunti aikaa, niin jos tällä viikolla haluatte hunajaista asiaa kertoa tai mitä vaan, täällä ei ole rajattu näitä puheenaiheita millään tavalla, mutta nyt on Pasin vuoro. Tervetuloa Kansan käräjille.
Kiitoksia, hyvää iltaa kaikille, ja tuossa tuli Pohjanpojan kommentista kyllä mieleen tuo, että kyllä tuossa niin oikeasti, kun miettii puolustusvoimia, näiden sivilien turvaaminen on se ykkösjuttu heillä, niin täytyisi ainakin omasta mielestäni ottaa kantaa kaikkiin tämmöisiin asioihin, jotka on tämmöisiä eriskummallisia, että täällä härvelit lentelee pommilasteissa, niin kyllä kai sitten täytyy alkaa miettimään, että jos täällä niin toisaalta puheellaan, että meillä on niin tämmöinen huippuorganisaatio kuin NATO, joka meitä suojaa, ja ei täällä nyt koskaan ennen NATOakaan ole tämmöisiä lennellyt, että niin härpäkkeitä. Ja sitten kun miettii, tuossa pojan kanssa on ollut semmoinen RC-lennokkiharrastus, niin Trafillehan pitää ilmoittaa, jos jotain tämmöistä ihan harmitonta lennokkiakin pörrää jossain täällä, ainakin kaupunkialueella. Että niin, kyllähän totta kai tuommoisiin pitää reagoida, jos niin meillä puolustusvoimatkaan ei tartu asioihin, niin täytyyhän niistä nostaa meteli ihan sitten, että miksei puutu. Tuommoinen kommentti, kiitos.
Kyllä, mä luulen, että puolustusvoimat on vähän hämmennykset, ne ei tiedä, mihin se droonipuolustuksen tykit niin kuin suunnattaisi. Että se on vähän niin kuin, että Ukrainaa kohti, kun niitä pitäisi nyt tykkejä, nehän on jonkinlaisia aseitahan ne on, jotka täytyy suunnata johonkin suuntaan, niin. Se on jotenkin voi olla vähän hankalaa, että kun sitä Ukrainaa nyt tuetaan ja laitetaan sinne rahaa ja kaikkia, ja yhtäkkiä Ukrainasta tulee tänne sitten jotakin droneja pommilastissa, niin se on vähän hankala tilanne, että nyt kun meidän pitäisi niitä rupea ampumaan, mitä me ollaan niin kuin maksettu. Että kyllä se niin kuin aika solmus toi tilanne on. Mutta kyllä se on myös ymmärrettävää, että ne niin kuin, kun on itse sanonut, että niitä väsäillään siellä autotalleissa ja joka paikassa. Mä jakaakohan ne sitten niin kuin ihan vapaasti sitä rahaa. No, rahaahan sinne on ainakin lähetetty niin niille ihmisille, että joo, että mä rupean tässä nyt väsäämään, niin kuin, että mulla on tinakolvi ja tässä litiumpattereita, että mä rupean tekemään tämmöisiä droneja, niin onhan se varmaan se laatu vähän vaihtelevaa niin sanotusti, että jos niillä tosiaan, että niissä ei ole minkäänlaista standardointia tai valvontaa niiden tekemistä, kuka tahansa saa niin kuin isot summat, että mä kolvailen tuossa tuommoisen pärpättimen ja sitten se lähetetään vaan niin kuin, että Venäjää kohde ja aika, että se, että ne harhailee täällä, missä sattuu ne Ukrainan dronet, niin mä luulen, että yksi syy on siihen, että ei niitä paljon niin kuin valvota, minkälaisia vehkeitä ne on ja kuinka.
Veikkaisin, että se on enemmän siitä, että miten tässä tällä hetkellä näitä niin kuin operoidaan droneja ja muita. Että se oli silloin jo useampi vuosi sitten, niin ihmeteltiin, että miten niin kuin Murmanskiin tuonne niin kuin lähelle jäämertä Venäjän rajalle on niin kuin tullut droneja, niin on Pohjois-Norjasta NATO-tukikohdista lähtenyt tai Ruotsista, ja tällä hetkellä ihmiset spekuloivat, että onko ne lähtenyt Suomesta, Virosta, Latviasta vai mistä ne olet, niin kuin, no minkä takia me suljetaan yhtäkkiä Ruotsi tai Norja taas pois asioista, että me niin kuin, nämä kaikki puhaltaa yhteen hiilteen, nämä on niin kuin NATO-maita, katsoo läpi sormien asioita, niin kuin on tähänkin saakka katsonut. Ei tämä ole niin kuin mikään uusi juttu.
Ihmisten... Ei olekaan, mutta se on niin kuin, en mä tiedä, se on hirveän monimutkainen, joku viisas sotatutkija sanoi tuossa näin, että toi on niin samanlainen noi dronet, toi sodankäynti on samanlaisessa murroksessa kuin aikanaan ruudin keksiminen. Et siinä on niin isot niin kuin tilanteet, ei vaan kukaan ei tiedä. Kaikki on vaan jollain tavalla, että mitä tässä nyt tehdään.
Ja kyllähän niin kuin, periaatteessa Israelille ja muulla on nämä Iron Domet ja muut, ne on nimenomaan näitä kevyitä aseita vastaan. Sinne voi tulla pientä ilmatorjuntaohjusta, droneja ja muuta. Se Iron Dome niin kuin torjuu kaiken tällaisen, mutta ei se niin tietynlaiset ballistiset ohjukset torjuu myös mutta yliääniohjuksia ja muuta se ei pysty torjumaan. Että se sodan käynti nyt vaan tällä hetkellä on niin kuin tällaista, että jäsenmaista ja muista, mitkä on jonkun Naton alla, niin kuin voi lähettää niitä, mutta ihan kun niin kuin suurvalloilla ei olisi torjuntakapasiteettia, totta kai niillä on torjuntakapasiteetti niin kuin torjua nämä dronet, mutta kyllähän se näyttää vähän heikolta niin meille pikkumaille, miten, kenen läpi nämä dronet oikeastaan menee tällä hetkellä, että en siellä Moskovassa kumminkaan ihan joka se pilven piirtää ja tule menemään läpi, että hyvät pääsevät Moskovan kaupungin alueen alle, että se on niin kuin aika tekopyhä, jos me ajatellaan, tai että me pystyttäisiin radio-ohjattavaa lähettää tuosta, niin hyvällä lykyllä voi onnistua, mutta
no, olihan se Matias Rust 90-luvun alus, niin sehän päräytti, Suomen kauttahan se tuli, mutta sehän päräytti Punaiselle torille pienellä lentokoneella, eikä kukaan ole tajunnut mitään. Se lenti niin kuin tutkan alapuolella.
Niin, mutta
siinä, aina niin kuin, onhan ne kehittynyt varmaan nuo järjestelmät.
On se.
Mutta se, että me eletään semmoista ihmeellistä aikaa vähän sitten, kun on tekoälyt ja muut, jotka niin kuin koko ajan varmaan laskee niin kuin isolla kapasiteetilla sitä, että mitä tässä kannattaisi tehdä ja kuinka niin kuin. Että erikoisia aikoja on, että kyllä se on ihan turvallista saada se Mehiläisen pisto oikeastaan herättämään vähän, että mitä tässä tapahtuu. Ja niin. Suomessa ollaan kuitenkin koko lailla harvaan asuttua seutua vielä, että täällä niin kuin, en mä tiedä, onko tämä sitten niin arvokasta, mitä ne ajattelee. Ei ne venäläiset ole tätä koskaan sitten kuitenkaan niin lujaa halunnut, että ne olisi tästä niin kuin taistellut. Niin. Mutta sitten voi olla muut niin kuin syyt, ideologiset syyt siellä taustalla, joka ajaa esimerkiksi meitä sinne Ukrainan tavallaan aseveljeksi.
Niin, toi on just hyvä pointti, että kuka tässä on nyt voittaja, että oikeastaan idässä ja lännessä on tulossa digitaalinen identiteetti ja kaikki nämä samat asiat, mitä täällä runnotaan läpi, niin on tulossa joka puolella, että jos ei me sodita niitäkään ideologeita vastaan, että se on, sota on todella hyvä bisnes, sen takia varmasti nämä sodan osapuolet haluaa jatkaa sitä mahdollisimman pitkään, olkoon tulos mikä vaan.
Kyllä. Oliko siinä, pilahtiko pallopää äsken?
Joo, pallopää, ole hyvä.
Joo, ehtootapa.
Joo.
Mä havaitsin semmoisen mielenkiintoisen jutun tuosta uutisfiidistä, niin että se taitaa olla ton Netanyahun päivät luetut niin sanotusti. Enkä nyt siis tarkoita niin kuin lopullista poistumaa, vaan osuu vaan silmiin uutinen, että siellä on hänen oma hallituksensa nyt tehnyt päätöksen, jossa edistetään tällaista lakiesitystä, mikä kaataisi hänen oma hallituksensa. Et siellä on nyt mielenkiintoinen tilanne että 120 jäsenestä, parlamentin jäsenestä, niin 110 äänesti esityksen puolesta ja 10 jätti kokonaan äänestämättä. Eli kaikki käytännössä, jotka olivat kynnellä kykeneviä, niin äänestivät, että juu, hallitus nurin vaan. Ja tämähän todennäköisesti tulee tarkoittamaan sitä mun mielestäni, koska tätä Netanyahuhan piinaa tämä korruptio-oikeudenkäynti myöskin siellä Israelissa, että se on monta vuotta ollut jo vireillä. Että todennäköisesti heillä sitten presidentti armahtaa tämän Netanyahun tästä ja kaikesta muusta vastaavasta. Ja sitten diiliin kuuluu, että Netanyahu sitten vetäytyy politiikasta ja sitten on uudet vaalit ja saadaan uusi. Tai saadaan vaan saavat uuden pääministerin siellä sitten ja niin edelleen. Että näin mä vähän veikkaan, että tässä tulee käymään.
Kyllä. Joo, kiitos paljon. Tuo mielenkiintoinen pointti. Ja mun mielestä on niin kuin oikeastaan tällä hetkellä aika niin kuin näkyvä ympäri maapalloa, että me ollaan korvaamassa kovasti näitä päämiehiä, mitkä on tällä hetkellä oikeastaan hallinnassa ympäri maapalloa, mutta millä tavalla se korvaa tai tulee korvaamaan sen tilanteen, että nehän on pelannut oikeastaan sen pelin justiin niin kuin pitänytkin, että koko aika me mennään sitä uutta siirtymään kohden, että ei se mun mielestä ole merkitystä, että kuka siellä on seuraavat 4 vuotta johdossa, että 4 vuodessa sitä junaa ei kukaan oikeastaan pysäytä, että se on niin kuin oikeastaan mahdottomuus, että sitä on rakennettu niin pitkään sen ympärille.
Joo, näin se on. Ei se, kai se just perustuu siihen niin kuin pätkimiseen, että ne on niin kuin vaan 4 vuoden kausia tai 6 vuoden maksimissaan, niin siinä ajassa ei niin kuin tämmöistä, voisiko sanoa laivaa, jos on joku valtio tai kansa, niin sen niin kuin kääntämiseen pitäisi olla pitkäjänteisempi projekti.
Niin, ja muutenkin, niin kuin, että oikeastaan CIA:t ja yritykset ja tällaiset, niin ne on valtiotasoa paljon korkeammalla hierarkiassa, niin jos joku on presidentin kauden 4 vuotta, niin ei se 4 vuodessa pysty muokkaamaan oikeastaan koko.
Mutta eikö se Netanyahu ollut siellä niin kuin kalifina aika pitkään, että Netanyahun paikalle siellä nyt joku tulee. Ei sen välttämättä sitä vallasta luovu, vaikka ne niin kuin virasta luopuukin. Että.
Niin. Niillä on uusi palkintotitteli.
Ja nehän on hyviä pelaamaan kaiken maailman niin kuin juonia siellä Israelissa. Nehän on, osaavat kyllä sen niin kuin, niin. Eihän sitä tiedä, mikä se on, mutta jotain siellä niin kuin tapahtuu. Tuo on aika tärkeä pointti oikeastaan, että jos sitä on se nyt kuitenkin saanut siellä päsmätä aika vapaasti vuosikymmenen, niin. Ja Jartsi on siinä seuraavana.
Joo, tuli tuosta Netanyahusta mieleen semmoinen, mitä ehkä moni ei tiedä, että eihän sekään ole mikään, niin kuin, se on keksitty tai jostain repästy nimi, mikä hänelläkin on, että se on ihan näitä itä-eurooppalaisilta kuulostavia nimiä hänelläkin, se hänen alkuperäinen nimensä. Että se on jotain tämmöistä ekon nostatusta, että hommataan tämmöisiä hebrealaispohjaisia uusia nimiä. Mutta joo, tuosta vielä noista troneista, sen verran tuossa tuli jo puhuttua aamulla X-huoneessakin, että se on niin hyvä toi näkemys tuolla Paul Prattikolla siitä, että tämä voi myös olla semmoista, että Suomea totutetaan tämmöiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa tulee tämmöisiä, tai tämmöiset tronet on niin kuin arkipäivää, että sitten olisi ehkä helpompi niin kuin siirtyä sitten sodan seuraaviin vaiheisiin, kun ensin on totuteltu. Mutta joo, en tiedä. Nämä on tämmöisiä, että voi olla, että ei pidä paikkaansakaan, mutta tiedä häntä. Kiitos.
Niin, tai sehän on oikeastaan tällaisen Agenda 2030 tai uuden maailmanjärjestyksen tai multipolarisen maailmanjärjestyksen tavoite, että ihmiset saadaan asettumaan toisiaan vastaan. Eli siinähän ne onnistuu oikeastaan ihan täydellisesti myös tuota kautta jo, että ihmiset valitsee puolensa, asettuu toisiinsa vastaan ja luodaan jo tällainen epärauhan tila jo oikeastaan ihmisten kesken. Ei sillä niin kuin, että mä voin antaa 10 pistettä ja papukaija merkin sille, joka tulee kertomaan mulle, mikä on äärioikeiston tai äärivasemmiston ero. Millä tavalla he tulevat eroamaan toisistaan? Niillä on oikeastaan aika samanlainen agenda ja se agenda toimii just niin kuin on tarkoitettu. Ihmiset käyvät toisiaan vastaan, vaikka tarkoitusperä olisi sama.
Joo. Se on hyvä sanonta tästä tilanteen niin kuin muhimisesta ja kehittymisestä. Mm. Niin kuin sammakon, että kun se heittää sinne pataa ja sitten sytyttää tulet sinne alle, niin ei se huomaakaan, kun se on paistunut siellä. Että sama, niin kuin kun sitä sotaa ajetaan, niin pikkuhiljaa tulee uhkia sieltä tällä lailla. Me totutaan siihen, että tuosta dronet pörrää ja nyt niitä joku ampuu alas ja sieltä tulee jotain niin kuin pakolaisia sieltä ja pakolaisia täältä ja nyt pitää tarvitaan rahaa ja bensahinta menee siihen ja kohta on digi-ID sitten, joka on ihan ihanteellinen niin kuin sodan ajan väline, koska pystytään määrittelemään niin kuin ihan täysin, mitä saa ostaa ja kuinka. Niin kuin ennen oli, että oli joku kahvikortti tai bensakortti sodan aikana, niin digi-IDhän on ihan loistava sodan aikana, kun pystytään niin kuin katsomaan just montako litraa kukin saa niin kuin mitäkin.
Ja ihminen pysty pelkotilassa tekemään konkreettisia päytöksiä. Että
niin ei se ole. Me ollaan tunnepohjaisia olentoja aika paljon koko ajan itse asiassa. Mutta sitähän meille on höpötetty kun tässä niin kuin 20 vuotta, 30 vuotta sitä, että kuuntele, miltä susta nyt tuntuu. Sun pitää tehdä, teet niin kuin susta nyt vaan tuntuu. Kukaan ei niin kuin ole kehottanut järkeväksi ihmisiä, vaan aina on ollut se, että ajattelet nyt vaan ittees ja tämmöistähän se on ollut tässä vähän.
Kyllä. Ja sitten on myös moralisoitu niitä ihmisiä, jotka tekee päinvastoin, että ei halutakaan, että oikeastaan olisi valtavirrasta poikkeavia henkilöitä. Että kyllä se on niin kuin oikeastaan haettu ja tavoiteltu, missä kohdassa me tällä hetkellä ollaan. Että.
Niin. Joo, siellä niin X:n puolella oli näköjään vissiin pätkäsy ääni jossain vaiheessa. Me ei voi sille mitään. Se X on puoli mysteeri, miten no algoritmit sitä siellä ohjailee. Ja me ei voida sille muuta kuin seurata sivusta niin sanotusti. Joo, kyllä tämä vähän surullista on. Mutta onneksi tulee kesä, kärpäset ja ennen kaikkea mehiläiset ja saadaan hunajaa, jos näitä positiivisia asioita tästä nyt hakemalla hakee. Niin. Hyvällä tuurilla pistää mehiläinen eikä käärme ensi kesänä.
Niin.
Punkki taitaa olla kaikista vaarallisin noista, niin kuin, jos ajattelee, että siitä voi tulla jotain niin kuin inhottavuuksia ja pidempiäkin terveysongelmia, niin punkki on aika vihuliainen olento.
Niin, kyllä, mutta joo, niitäkin on niin monia eri lajeja, että siinäkin vähän tuotu sellainen pelote, että erkaannutaan luonnosta. Että
niin, mutta on niitä enemmän, kuin ei niitä ennen ollut.
On,
ei niitä ollut oikein missään.
Jep, kyllä mäkin sen muistan. Lapsuudesta ja nuoruudesta, vaikka pelloilla ja muualla makaili ja oli metsien keskellä, niin ei punkkeja nyt samalla tavalla ollut, mutta kyllä ihmisiä koko ajan yritetään erkaannuttaa myös siitä luonnosta ja luoda sellainen.
Ai, koska se yhdistää meidät, se luonto.
Kyllä, ja niin kuin justiin, jos me mietitään tällä hetkellä, että mikä niin kuin jenkeissä tapahtuu, että levitetään punkkeja, mitkä on tämmöinen, sen puutiainen on niin kuin Lone Star, tällainen niin kuin yksinäinen tähti puutiainen tai muun, ja mä en muista, mikä se, mitä se pystyy levittämään, mutta se on niin kuin sellainen sairaus, että sä et pysty syömään oikeastaan lihaa sen jälkeen ollenkaan, että se on jollekin se voi olla hyödyllinen varmaan, mutta se on laboratoriossa kehitetty ja se on, vaikka se nyt tänä vuonna on tullutkin pinnalle tai tänä keväänä Yhdysvalloissa varmasti monet on nähnyt, että sitä maanviljelijät muut näkee, että sitä jaetaan, mutta se ei ole välttämättä vielä uhka meille. Se on Yhdysvalloissa varmasti käytetään jotain tällaista bioasetta niin kuin omaa kansansa vastaan, mutta tällä hetkellä meillä ei ainakaan vielä olla niin kuin ilmateitse levitetty niin kuin puutiaisia, mitkä levittäisi, että kyllä se on niin kuin enemmän se pelko, mikä ihmiset sokeuttaa niin kuin kaikista asiasta ja tulee siinä vaiheessa toisiansa vastaan, että oikeastaan se on niin kuin se ainut purkava tekijä. Muutenhan
me niin, tai me maksetaan itsemme sairaaksi, kun se on jännä juttu, että kun jos toi tilanne nyt on niin kuin se, mikä tässä viikon puheenaiheena on ollut aika paljon, tuolla somessa on ollut tämä lääkäri, joka ei nyt sanota nimeä, kaikki sen tietää, mutta joka oli vähän kritisoinut jotain Pfizerin täytekakkua ja sitten se saa niin kuin M1-lähetteen mielisairaalaan, niin kyllähän se tilanne on, niin kuin, jos tuommoista niin kuin oikeasti on olemassa, niin mitä kaikkea muuta, miten meitä niin kuin johdatellaan syömään niin kuin aineita, jotka on meille haitallisia. Ja sitten tietenkin vastapuolella yritetään että välttää semmoisia, että.
Mutta siinä nämä tekeekin varmaan virheet. Kaikki on samanlaisia ihmisiä, suodattaa asiat samalla tavalla, että niin kuin, tämä ei perustu mihinkään muuhun kuin pelon luomaan aspektiin ja yritetään saada ihmisiä pelon alle. Kaikki ei ole altavastajia tässä yhteiskunnassa. Meidän pitää niin kuin muistaa, että moni ihminen, kun niille sanotaan, että tuossa on M1-lähete, että se joudut tyttö menemään tuonne, niin mä voin vannoa, että hirveän moni ei lähde sinne vapaaehtoisesti. Eli se vastarinto on aika suuri. Meille luodaan tällainen tietynlainen illuusio kaikesta, että millä tavalla meitä pystytään ohjailemaan, viemään tonne tai tänne. Ja siis tämä on vaan ihan pelkkää peliä. Meille luotiin, niin kuin mietitään mitä kaikkea, nyt meillä oli tämä hantavirus. Okei, eli meille luotiin myyräkuumesta uusi pandemia. Koronan jälkeen, mikä oli ihan täysin pandemia, koronarokotus, mikä oli ihmiskoe, sen jälkeen meille yritettiin lyödä monkipoksia, muistatteko? Sen jälkeen meille yritettiin lyödä lintuinfluenssaa. Lintuinfluenssa ei mennyt läpi. No uudestaan monkipoksia. No ei mennyt läpi. Ja lintuinfluenssa. No ei mennyt läpi. Ja nyt hantavirusta. Niin monta virusta tässä pitää porukalle syöttää, että se rupeaa menee läpi, kun ei enää mene ihmisille läpi. Että se on oikeastaan aika hyvä, että ihmiset on pikkuhiljaa niin kuin kirkastanut kasvonsa totuudelle, eikä anna niin kuin tällaiselle mielipuoliselle pelulle valtaa. Että tämähän on niin kuin ihan uskomaton, mihin me ollaan niin kuin menty. Että joku voi vaan niin kuin keksiä meille jonkunnäköisiä uhkia, mitkä ei ole todellisia. Mutta onneksi ihmiset heräilee tässäkin. Kiitos. Vai lanserattiinko siihenkin jo uusi rokote?
Joo, oliko Jartsi sulla siinä käsi ylhäällä? Ota vaan
puheen. No joo se oli siihen punkkihommaan, mitä Daniel sanoikin, että tosiaan joo, että jos ne saa sen niinku lihan niinku allergisoivaksi. Mietin tuossa sitten vielä sitä, että onhan nytkin on pähkinä ja kala ja kananmuna ja mitä kaikkia allergioita on, että kai ne sitten lihankin voi saada allergisoivaksi, niin sitten mahdollisesti tämmöisten punkin puremien kautta ja sitten saataisiin sitä keinolihakauppaa niin kuin edistettyä, mutta aikamoiset plaanit on pojilla joo, jos. Mutta joo, totta se on, että niitä on löydetty sellaisia laatikoita, missä on punkkeja levitetty. On se kyllä ihmeellistä meininkiä, mutta mitähän mun piti vielä tuossa, mitäs tuossa äsken nyt puhuttiin, mulla oli joku ajatus siihen. Mitä sä Daniel äsken puhuitko?
Justi ehkä näistä lopuksi hantavirus.
Niin, just niin olikin, että sen, siis nythän sitten hantaviruksen jälkeen hän nyt on kuulemma Ebola menossa. Nyt on Ebola palautettu. Niin. Joo, ei muuta. Kiitos.
Ja monta kertaa Ebola on ollut viimeisen vuoden aikana, tai viimeisen 5 vuoden aikana. Sitä on yritetty lykkää joka väliin, kun tätä koronahommaakin. Että kyllä tämä niin kuin aika tasaiseen tahtiin menee, että mitä meille yritetään syöttää. Olemattomista viruksista, mitkä tai taudin aihetta, just mitkä niin kuin, niin.
Joo, mitä tahansa voi odottaa tuossa tilanteessa, kun kuitenkin jos ajatellaan, että tyhmyys ja pahuus kulkee niin kuin käsi kädessä, yleensä siellä on vielä pelko kolmantena jalkana sitten motivoimassa sitä juttua.
Niin, ja sitten oikeastaan raha on se, mikä on niin kuin suurin tekijä näillä ainakin, jos me mietitään kuka on tekijä tai kuka sen haluaa aiheuttaa tällaisen tilanteen, niin se on
Se on niin yksinkertainen oikeastaan, mä tätä aina vähän toistelen välillä, mutta se on niin mukava toistella, niin saa itsevarmuutta siitä. Kyllähän se niin kuin pahuus ja tyhmyys on ilmiselvästi niin kuin yhdessä, koska miten muuten, ihmisähän täytyy olla ihan helvetin tyhmä, anteeksi, jos se ajattelee, että minä teen pahuutta, mutta hyvyys minun maailmassani lisääntyy. Niin onhan se niin kuin täysin niin kuin järjetön ajatus. Mutta kuitenkin monet ajattelee, että pahuudesta seuraa hyvä. Niin eihän se ole kuin vaan todella tyhmä. Se on niin kuin vaan sotkeutunut niin sinne niin kuin luuppiin ne aivotukset, että se ei niin kuin näe kuin sen tavallaan niin kuin äärimmäisen subjektiivisuuden siellä kuplassaan. Et se kuvittelee, että hyvyys lisääntyy, kun tehdään pahuutta.
Mutta se on hyvä usko, siinä käytetään hyväkseen siinä, että niiden moraalia yritetään heikentää sillä, että nyt sä teet väärin, kun sä meet tämän ketjun mukana ja niin kuin yritetään niin kuin hajottaa perheet, ystävyyssuhteet ja kaikki muut sen ympärillä, että vain kun otat tutkitun ja turvallisen, mikä ei oikeastaan olekaan tutkittu tai turvallinen. Että
niin, pelastusta meille on myyty tässä 1000 vuotta koko ajan, että kun teet nuon, niin sitten tulee niin, luet tämän kirjan ja opettelet nämä systeemit, niin sitten pääsee taivaaseen ja kaikki on ihanaa. Se on ollut pitkä tie, kun meidät on saatu pakanoista niin kuin uskovaisiksi tavallaan.
Niin.
Se ei ole ollut ihan niin kuin, kyllä se on vaatinut aika pitkän. Me aina ylpeillään sitä täällä, että kun me ollaan niin kuin meillä on niin hyvä koulutusjärjestelmä. Se on jotenkin myös vähän absurdi tilanne oikeastaan, kun me tiedetään se, että niin kuin jos olette ollut, niin mitä enemmän sä koulutat jotain, niin sitä paremmin se toimii sillä tietyllä tavalla. Niin kuin koirakin, että kun sitä vaan tarpeeksi kovaa kouluttaa, niin se toimii joka tilanteessa ihan niin kuin täsmälleen ohjelmoidusti. Ja sitten meillä on niin hyvä koulutusjärjestelmä täällä, että se on, no voi ajatelkaa nyt. Sitten me ihmetellään, että kun tämä tilanne on mitä on, kun kukaan ei pääse niin kuin ulos siitä tavallaan ohjelmoinnista, televisio-ohjelmoinnista oikeastaan, jos mennään niin kuin yksityiskohtiin. Hei, sinne on tullut pitkästä aikaa Tero. Mukava, kun pääsit käymään käräjillä. Olisiko sulla jotain kerrottavaa?
Joo. Hyvää iltaa. Kuuluuko tämä ihan hyvin?
Hyvin kuuluu.
No hyvä. Tuli semmoinen mieleen tuossa joskus aikaisemmin, kun me debatointiin valtioiden eri niin kuin hallitusmuotoja, ja me oltiin silloin X:ssä ja se kaatui se huone, mutta me silloin keskusteltiin suorasta demokratiasta, ja mun on sen jälkeen pitänyt monta kertaa kysyä, mutta mä oon aina unohtanut kysyä sulta, Keijona, kun sä sanoit, että sä et kannata suoraa demokratiaa, niin minkälainen se sun niin kuin ihanne hallitusmuoto sitten olisi, tai minkälainen pitäisi niin kuin valtion olla toimia yhteiskunnan ei välttämättä edes valtion, että se järjestys olisi niin kuin hyvä.
Tämä on nyt vähän pitkä aihe. Ja
no, Daniel kuninkaaksi ja sillä hoidetaan.
Se on joskus tullut mainittua, että se niin kuin tyrannia yhtyvaltio, niin se on niin kuin yksi. Se on vähemmän haitallista, että meillä on yksi tyranni kuin että meillä on 5 miljoonaa tyrannia tässä maassa. Tyranninhan tunnistaa siitä, että se ei halua niin kuin totella ketään. Se haluaa vaan itse tehdä valintoja ja toimia oman päänsä mukaan. Se on tyranni. Se ei ota muita huomioon, se toimii vaan itsenäisesti välittämättä muista. Ja me ollaan koulutettu tänne niin kuin ei nyt ehkä ihan 5 miljoonaa, mutta 2 miljoonaa tyrannia ainakin on. Mutta Tero, toi on aika hankala kysymys, mutta sitä voi lähteä pärvöttämään. Kreikan filosofit, esimerkiksi Platon tai Sokrates, niin niiden niin kuin tämmöisestä demokratia-analyyseistä, kun meillähän on myyty se ajatus jollain tavalla, niin kuin, että demokratian on keksinyt niin kuin Kreikan viisaat filosofit ja siellä on, mutta jos me nyt vähän perehdytään aiheeseen, me huomataan, että ne Kreikan suuret legendat, niin nehän ei itse asiassa ollut hirveitä demokratian kannattajia. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että amatöörit pääsee valtaan, jos me annetaan kansalle valta, tai rahvaalle, niin kuin sanotaan. Mä oon ihan sitä mieltä, että yhteiskuntajärjestelmä lyhyesti, jos laitetaan, niin meidän täytyisi jalostaa, anteeksi nyt menee Hitlerin osastolle jonkun mielestä, mutta meidän täytyisi niin kuin jalostaa ne ihmiset ja valikoida niin kuin jollain tavalla tieteellisesti ne, että me löydetään se sopivin niin kuin hallinto. Eikä se ole niin kuin demokratia on ihan hyvä perheen kesken, että me keskustellaan ja jutellaan. Ei demokratia niin kuin tavallaan, se on hyvä olla, mutta siinä vaiheessa, kun me mennään niin kuin hallinnon tasolle, niin me ei voida niin kuin tunteillen, ihminen on tunnepohjainen alonto, niin me ei voida tunteillen, niin kuin, me ihmetellään, että miksi meidän päättäjät toimii täysin järjettömästi, niin syy on siinä, että ne on valittu järjettömästi. Ihminen valitsee, kun se menee äänestämään, niin se tunteilee se, että toi on niin ihana, kun se oli silloin siellä niin kuin alennusmyynnissä, siitä tulee ihana tavallinen presidentti. Ei ihmiset ole sillä lailla niin järkeviä. Ja sitten kun me yhdistetään vähän se massajuttu siihen, että meillä on puoluejoukko tässä, niin se on aika semmoinen niin kuin huterasysteemi. Että kyllä mä niin kuin kannatan oikeastaan vanhaa järjestelmää, jossa perinnöllinen valtajärjestelmä tai oikeastaan perinnöllinen vastuujärjestelmä olisi semmoinen niin kuin makea juttu, että me ei päästä niin kuin vastuusta. Me ymmärrettäisiin se, että me ei koskaan, kukaan ihminen ei päästä karkuun vastuuta. Meillä on joskus ajateltu semmoinen, että kun kuolee, niin sitten niin kuin vastuu katoaa. Mutta jos me vähän perehdytään niin kuin tämän maailmankaikkeuden toiminta niin kuin sääntöihin, millä tavalla, niin eihän ne ongelmat katoa sillä, että joku osapuoli siitä ongelmasta katoaa. Mutta ne on hankalia asioita, varsinkin kun me ollaan niin kuin menty ihan toiseen suuntaan. Mutta näin lyhyesti sanon, niin perinnöllinen valtajärjestelmä tai perinnöllinen vastuujärjestelmä olisi semmoinen niin kuin ihanteellinen, että me jouduttaisiin olemaan vastuussa koko ajan kaikesta. Ainakin aikuisena, että lapsena on tietenkin sitä, kun opetellaan sitä. Jos ajatellaan niin, että lapsuus on sitä aikaa, kun ihminen opettelee huolehtimaan itsestään, ja aikuisuus on sitä aikaa, kun me opetellaan huolehtimaan muista, niin se olisi jotenkin niin kuin hieno, ettei me oltaisi niin tavallaan hötkyiltäisi tämän niin kuin. En tiedä, vastasiko Tero toi sulle mitenkään.
Joo, kyllä mä voisin tiivistää sen, eli siis kannata tämmöistä Royal Bloodlinea, mikä niin kuin entisaikaan faarat ja kuninkaat, tämmöisiä demigod-titteli jopa. No ei ehkä tänä päivänä, ja sitten toinen niin kuin pointti siinä, että niin kuin demokratia ehkä on se hyvä puoli, on se niin kuin yhteiskuntakeskustelu, että jos tämmöisessä niin kuin hallitsija suvussa. Mikä hyvä juttu mun mielestä siinä on myös se, että minkä sä sanoitkin, että se vastuunkanto, että nykypäivän niin kuin länsimaisessa poliittisessa järjestelmissä se niin kuin vastuun pakoilu on taas niin kuin aivan ilmiömäistä. niin se hyvä puoli. Mutta tavallaan se, että jos ne saisi yhdistettyä, että silti säilyisi se yhteiskuntakeskustelu, että ihminen on vaan siitä niin kuin tyypillinen, että kun se pääsee, tai jos se laitetaan semmoiseen, että siltä otetaan niin kuin se valta pois ja vastuu pois, niin silloin se niin kuin myös ei tarkastele sitä ympäristöä, missä se niin kuin tavallaan voi toimia, mutta ei ole niin kuin omaa auktoriteettia tai valtaa tai mitään, niin se loppuu myös se keskustelu siinä sitten. Ja sitten taas se, niin kuin se tiedon meneminen, että millä tasolla ne asiat on, niin se yleensä niin kuin on kaatanut sitten ne, että se erkanee niin kuin yhteiskunnasta tai sen semmoista niin kuin normaalista toimesta niin paljon, että yleensä ne on sitten siihen kaatanut. Mm. Sen verran voisin niin kuin vielä sanoa näistä, mitä tässä on nyt keskusteltu aikaisemmin niin kuin meidän yhteiskunta-asioista, että oikeastaan nämä ongelmat ja meidän niin kuin tämä sodan tämmöinen ylle tai semmoinen niin kuin ilmatila, että saattaisi tulla, niin se on niin kuin oikeastaan jatketta siitä vaan, että meidän niin kuin talousjärjestelmä on sen, niin kuin, siitä puuttuu semmoisia mekanismeja, mikä niin kuin, että se ei salli sitä, että se välillä menisi huonommin tai ei olisi sitä nousua tai kasvua. Ja siitä tavallaan niin kuin se eskaloituu ja sitten vielä se poliittinen järjestelmä, kun toimii siihen päälle, että kukaan ei häviä ja sitten jos epäonnistutaan, niin pakollaan sitä vastuuta, niin se, niin kuin se lopputulema lähtee siitä. Ja semmoinen oikeastaan, niin kuin aikaisemmin ollaan puhuttu, että Suomi on Kreikan tiellä, niin semmoinen mielenkiintoinen, itse olen niin kuin vähän tässä viime aikana perehtynyt Jugoslavian niin kuin kaatumiseen. Siinä on tosi paljon niin kuin semmoisia asioita, mitä niin kuin Suomessa on just nimenomaan. Että meillä on niin kuin iso julkinen sektori, ollaan niin kuin tämmöinen tosi sosialistinen yhteiskunta. Sitten on, no Jugoslaviassa oli paljon niin kuin ulkomaista lainaa, mutta tavallaan se lainaosuus bruttokansantuotteeseen ja se niin kuin tuotanto ja sitten tavallaan se Jugoslavia niin kuin kaatui nimenomaan sen niin kuin talouden kaatumiseen, vaikkakin se oli niin kuin myös Neuvostoliiton jatketta tai Neuvostoliiton kaatumisen jatketta, mutta kuitenkin tavallaan, että se valtio lakkasi olemasta just nimenomaan niin kuin taloudellisesti ja kun niin kuin tavallaan ei ole järkevää pitää. Ukrainallekin saattaa käydä hyvin semmoinen, että kun valtiolla on niin hirveä lainamäärä ja se pitäisi uudelleen rakentaa vielä, niin se ei vaan niin kuin, missään papereissa kannata, että sitten vaan niin kuin perustetaan uusi valtiojärjestelmä ja muut asiat. Joo, kiitos.
Kyllä, ja se Jugoslavian tilannehan on niin kuin laukaisi oikeastaan ensimmäisen maailmansodan, että se on ihan napapaikkoja ollut. Sinänsä hyvä seurata ja niiden historiasta voi oppia sen tavallaan, niin kuin, mitä mahdollisesti meille tapahtuu sitten. Mutta toi mä haluan nyt korjata, ettei tule mitään niin kuin, tätä pahempaa natsita, ei nyt väliä sillä maineella ole. Mutta perinnöllinen valtajärjestelmä on, niin kuin, sehän ei ole niin kuin fanaattinen järjestelmä. Et jos me otetaan kylän vanhin järjestelmä, mikä oli oikeastaan globaali. Jos me mennään 150 vuotta sitten, 200 vuotta sitten, niin se niin kuin käytännön tasolla ne massat, kun yli 90% ihmisistä asui maaseudulla ja vaan pieni osa kaupungeissa, niin se ihmismassa, 90% ihmisistä kuului tämmöisen niin kutsutun kylän vanhin tai Olterman järjestelmän piiriin. Ja siellä niin kuin tiedetään, miten se toimii, että siellähän oltiin aika demokraattisia, siellä niin kuin äänesteltiin asioista ja keskusteltiin, ja se valta ei ollut 100-prosenttisesti perinnöllinen, se vaihtuu, niin kuin me tiedetään Suomessakin, täällä on ollut naisoltermanneja, mutta se, että siinä on se niin kuin jollain tavalla on niin kuin jos ihmiset ymmärtää sen, että että me ei voida olla, että omaa kivaa olisi. Että se on aina yhteistä se, että me ollaan niin kuin täysin riippuvainen sija tästä niin kuin lajitovereiden hyvinvoinnista. Mä en tiedä, missä vaiheessa me alettiin ajattelemaan niin, että voi olla niin kuin minun onni on niin kuin erillinen muiden ihmisten onnesta, tai minun hyvinvointi tai talous. Että se on niin kuin, mulla on tämä oma tili, omat rahat täällä, mutta eihän mä teen niillä mitään, jos ei muilla ole se sama rahayksikkö käytössä. Mutta se ajatus siitä, että me ollaan kumminkin koko ajan vastuussa muille ja itsellemme siitä, mitä me tehdään, niin luo jonkun tämmöisen ajatuksen ihmisille, että meidän on ponnisteltava yhteisen hyvinvoinnin eteen, koska me tarvitaan niitä muita. Ne on niin kuin välttämätöntä ihmisen hyvinvoinnille, se yhteisöllisyys ja ne muut. Se on niin kuin tärkeämpää kuin se oma. Niin se on yksi järjettömyys niin kuin ajatella, että se minun oma olisi jotenkin niin kuin tärkeämpää kuin se yhteinen. Koska se yhteinen on kuitenkin välttämätöntä, mutta se yksityinen ei ole välttämätöntä ihmisille. Niin tämmöisiä yksinkertaisia juttuja ne on, jotka auttaisi sitten niin kuin ihmisiä ponnistelemaan. Eikä olisi ehkä niin kova hinku sinne. Sehän on paska virka olla siellä jossain niin kuin ylemmällä niin kuin hierarkian rappusilla harmainen hiukseneen sitten yrittää setviä niin kuin hikipäissään niitä ongelmia. Kuka sinne haluaa kiipeä? Nythän sinne kiipii poliitikot sinne valtaan sen takia, koska ne kuvittelevat, että minä saan paljon rahaa ja massia ja sitten minä pääsen karkuun todellisuutta. Se on niin kuin absurdi se järjestelmä. Se ei ole niin kuin looginen millään tavalla. Ja syy on tosiaan se, että kun me tunnepohjaisesti ollaan valittu ne päättäjät, niin ne päättäjät toimii sitten tunnepohjaisesti, ettei se ole mitään järjen kanssa, vaikka olisi kuinka koulutettu. Ei sille mahda mitään, mutta niin kuin hölmöläisillä aikanaan sanottiin, että ei sitä niin kuin järjen valoa pysty keräämään, ja niin me vaan kuvitellaan, että mä tässä kun kouluttaudun, niin minusta tulee älykkäämpi ihminen, mutta eihän se vaikuta älykkyysosamäärään yhtään paljon, kun ihminen lukee. Enemmän on se niin kuin tiedon määrä, ja sitten se saattaa olla jopa haitallista sitten se informaatioähky, ettei enää tiedä mistään mitään, kun on vaan dataa Googlesta ja tekoälystä koko ajan. Meni taas vähän paasaamiseksi, mutta kun esitit tuommoisen kysymyksen, joko vähän lähellä omaakin ajattelua aina, niin. Ihan hyvää pohdintaa tätä olen kyllä kaivannut kansankäräjille, että me mietittäisiin näitä yhteiskunnan tämmöisiä suuria linjoja, eikä vaan aina olta siitä, että kun se bensalitra nyt 20 senttiä nousu tai se poliitikko sanoi sitä ja se äänesti tätä, vaan katsottaisiin vähän sillä lailla ehkä rennommin ja niitä linjauksia, mitä niin kuin olen vakuuttunut siitä, että me Suomessa ollaan niin ankarissa oloissa oltu ja kasvettu, että meidän on aina pitänyt keksiä ratkaisuja ongelmiin, niin ehkä me ollaan messiaanisesti todella se luvattu kansa, joka kyvyillään sit pystyy tämän maailman ongelmat ratkomaan. Ihan pelkästään siitä, että me ollaan jalostuttu näissä kovissa olosuhteissa ratkomaan ongelmia ja siksi näin. Oliko uskonnollisuuttakin nyt vähän tuli siihen? Että suomalaisista nyt vaan Stubista uusi Netanjahu, kun se siinä aikaisemmin joku sanoi, että se on vaihtumassa siellä. Joo.
Keskiviikkoiltaisin poikamiehen lauantaina kuunnellaankin kansankäräjiä.
Näin on. Vielä mahtuu 10 minuuttia, on aikaa tulla tänne pisteliäästi kertomaan mehiläisasioita tai ihan mistä vaan, jos on halukkuutta tulla kertomaan. Voidaan me laittaa huone kyllä kiinnikin ja jatkaa sitten jälkiistunnossa. Jälkiistunnossa näköjään Xä on pysynyt vielä ainakin auki ja Kikkikin on auki siellä. Että kuulijoitakin jonkin verran on, että tulkaa. Pasi tuli, kiva juttu. Pasi, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Tuossa tuo malli, mistä puhuitte, Keijuna ja Tero, niin se, että niin päätoimensa ohella, jos tämä kansanedustajakin tekee sitä luottamustointaa, hoitaa niitä yhteisiä asioita, niin sehän niin vastuuttaisi heitä, kun olisi semmoinen suorat kansanäänestykset järjestelmä käytössä, niin hän olisi pakko niin toimia kansan etujen mukaisesti. Mutta mikä siinä olisi sitten se, kun miettii, että se olisi vähän niin kuin, että ei rahalla palkittaisi sitä heidän työtään, niin mikä siinä on sitten se kannustinjärjestelmä, jotta joku haluaa ylimääräisen työn sieltä ottaa?
Sehän on ollut aina, että luottamus tehtävästä ei saa palkkaa. Se luottamus on se palkka, että sä saat ihmiset sun luottamaan. Sehän on todella, mikä on arvokkaampaa kuin luottamus? Niin se on se palkka. Sitten kun me ruvetaan maksamaan rahaa luottamustehtävästä, niin se on ihan sata varma, että se korruptointi ottaa sen yli, koska ei rahalla ole moraalia. Luottamustehtävä on luottamustehtävä, eikä siitä kuulu. Se on vähän niin kuin Daniel ja minä tässä, että ei saada tästä palkkaa. Tämä on meille luottamustehtävä ja velvollisuus, jota
niin, mutta pidetään. Niin, mutta sitten taas me ei pystytä niin kuin lojaalisuuden takia jakamaan titteleitä tai palkintovirkoja toisillemme. Eli nämä, jotka on lojaalia oikeastaan tällaiselle globalismille tai muulle, niin ne jakavat siinä vaiheessa toisilleen kunniatohtorin tai muita palkintotitteleitä. Et se on ihan sama kuin se ura tai mikä vaan pääministerin tai mun titteli päättyy, niin he jakavat toiselleen kunniatohtorin virkatittelin ja ura jatkuu jossain muualla.
Mikä se on se ruotsalainen Daniel?
Greta
on Helsingin kunniatohtorille ja Sanna on sitten minkä kunnia, eikö se ollut jonkun Ukrainan kunniatohtori?
Mä en muista mistä, mutta se Sannalle on jaettu ja Sauli Niinistölle ja Greta Thunbergille, että ne kaikki, jotka on vähän tällaisia tietyllä tapaa maanpettureita, niin saa kyllä tämän tittelin.
Pahoina aikana menestyy pahuus, se on niin yksinkertainen asia, että... Joo, voi voi. Meidän joudutaan vaan sinnikkäästi täällä.
Good morning, mummat!
Koe-eläinpuistosta tuttua soundia. Melkoinen koe-eläinpuistohan tämä on. On tämä Suomi yhä. Pasi jatkaa.
Juu, kiitoksia. Eihän mikään voi estää meitä tekemästä suoria kansanäänestysjärjestelmiä. Jos te lähdettäisiin niin kuin rakentamaan kansalaisten kesken tämmöistä uutta ja parempaa tähän rinnalle.
Niin. Ei se meitä estä, mutta se ihmisten pitäisi tuoda enemmän niin kuin esille se, että jos me tehdään tällaisia niin kuin kansanäänestyksiä ja muita, että me tarvitaan noin 50 000 ääntä johonkin kansalaisaloitteeseen. Ja me toivotaan, että eduskunta ottaa sen jälkeen käsittelyyn. Niin jos me mietitään vastakohtana vaikka Britanniaa, niin Britanniassa niin vaaditaan noin 250 000 ääntä kansalaisaloitteeseen, kansalaisäänestykseen vedoten, niin siellä on väkilukumäärä 10-kertainen, niin jos meillä vaaditaan 50 000 ääntä, niin ollaanko me demokratian kanssa samalla viivalla kuin he? Ei olla. Mikä on todennäköisyys, että meidän demokratia toteutuu samalla tavalla kuin heidän, niin se ei ole hirveän todennäköistä, että näistä asioista pitäisi pystyä enemmän ihmisten puhumaan ja vaatimaan enemmän oikeuksiaan. Ei nämä niin kuin muuten lyö läpi.
Joo, toi on kyllä totta, että Britannian väkiluku on yli 62 miljoonaa, 69 miljoonaa taitaa.
Niin, ja 250 000 vaaditaan kansalaisaloitteen, niin kuin oikeastaan, millä pystyttiin oikeastaan tekemään tämä BRICS, eli Britannia ero eurosta.
Kyllä.
Me ei pystytä koskaan oikeastaan samalla ideologilla tekemään tällä hetkellä sitä Suomessa, että meillä ei ole oikeastaan demokratiaa, jos me voidaan verrata.
Demokratia on aina. Jos me ajatellaan, että demokratia tarkoittaa demokratia, kansanvalta, niin kansallahan se valta nyt joka tapauksessa on. Sitten kun menee tarpeeksi kurjaksi se tilanne, niin kansa on tarpeeksi. Me ollaan joka tapauksessa demokratiassa, vaikka meillä olisi hallinto minkä muotoinen, koska niin. Se on se kansa, joka kantaa vastuun. Mutta sitä, mitä demokratia niin kun on tavallaan sen yksilökeskeisyyden, itsekkyydestä aiheutuneen subjektiivisuuden palvonta, on aiheuttanut sen, että ihminen, joka käyttää sitä äänioikeutta, ei tajua sitä, että se on vastuus, mitä siitä seuraa. Se käyttää valtaa ja vallankäytöstä on vastuu. Että se on turha kitistä sitten, että kun on osallistunut siihen äänestämiseen, jos tämä maa menee vittua, se vastuu on sillä äänestäjällä, joka on käyttänyt valtaa.
Niin, ihmiset on tullut välinpitämättömiä oikeastaan. Ne tekee päätöksiä, mutta sitten on välinpitämättömiä seurauksista, että se on oikeastaan...
Niin, ei, niin kuin, ollaan kyllä käyttämässä valtaa, mutta ihan samalla lailla kuin, niin kuin poliitikot, ne käyttää valtaa, mutta ei vastuuta. Mutta se on se syy, koska se kansalainen, joka käyttää sitä valtaa, se äänestää, niin se ei pysty kantamaan sitten kitisemättä sitä vastuuta, mikä siitä nyt tulee. Jos lähtee mukaan peliin, niin se peli on niin kuin kestettävä. Ei se sen monimutkaisempi ole, eikä vaan, että joo, että nyt Persut teki sitä ja SDP teki sitä, ja kun on kaikki samaa niin kuin paskaa eri paketissa. Kaikki on siellä kuitenkin vaan niin kuin tavoittelemassa ja ajamassa omaa niin kuin ismiään, eikä kukaan ole siellä sen takia niin kuin yhteiseen hyvän puolesta.
Ei, kyllä, niin se on.
Mutta se on tämmöistä niin kuin Kali Jug, me eletään tämmöistä niin kuin apokalyptisia niin kuin raamatullisia aikoja monellakin tasolla, et ei ehkä fyysisesti, mutta henkisesti.
Kyllä. Niin. Ja sit, jos me ajatellaan äkkiä vielä, että näitä, jotka on yrittänyt nousta viime vuosina vallankahvaa vastaan, niin saman tien, kun ne pääsee palkintosijoille, niin oikeastaan ne asiat unohtuukin. Et sen jälkeen on taas se hegemonian kulttuuri, mikä niin kuin johdattaa eteenpäin, että ei niillä olekaan hirveästi väliä ollutkaan, mitä ollaan jo vuosia yritetty tässä ratkoa. Et se on oikeastaan näissä nousevissa kansanedustajissa, nousevissa ministeriviroissa, niin se on ihan selkeä näkökulma, että saman tien muutetaan niin kuin se puuttuminen asioihin. Että...
Niin se on järjetön niin kuin yhtälö, että sitten kun sä mokaat, niin sut vapautetaan vastuusta. Eli kun järjestelmä on semmoinen, että virka tulee, sitten kun sä mokaat siinä virassa korruptiolla tai millä tahansa, niin sitten vaan ulos. Että ei se vastuu loppuu niin kuin sillä hetkellä, kun mokaa tarpeeksi, niin sitten vapautetaan. Niin se on jotenkin ihan hassu ajatus. Aika vähän niitä poliitikkoja on niin kuin joutunut mihinkään niin kuin vankilaan tai jalkapuuhun enää siitä, että ne on niin kuin tehnyt väärin.
Se on se puoluekuri, mikä siinä tulee. Että oikeastaan jos pystyttäisiin poistamaan koko puoluekuri, niin siinä vaiheessa me oltaisiin aika pitkällä eteenpäin. Että saman tien, kun joku menee perussuomalaisiin tai ihan mihin vaan, vaikka se olisi ollut kuinka näitä kaikkia WHO- tai pandemiasopimuksia tai mitä vaan nähdäänkin.
Niin. Jos me nyt katsotaan luontoa niin kuin ihan sillä lailla, että otetaan tämä tavallaan niin kuin verho, apokalypsi, nostetaan se verho pois, joka meille on koulutettu tästä ymmärryksen edestä, niin me nähdään, että meillä on kaksi sukupuolta täällä luonnossa, kaksi sukupuolet. Meillä on feminiininen ja maskuliininen arvomaailma. Lapset opettelee sitä, ne joko opettelee feminiinisen tai maskuliinisen arvomaailman. Meillä on kaksi sukupuoluetta, ja ne on tavallaan ne, joiden pitäisi toimia yhdessä. Mutta sitten kun me tuodaan tämmöisiä, niin kuin, että ei ole sukupuolella väliä, me tavallaan niin kuin ne roolit, sukupuoliroolit rikottiin ja siitä seurasi, että meillä niin kuin hävisi käsitys sukupuolistakin. Et totta kai kun me ruvetaan sekoittamaan, niin mennään sekaisin. Ei ne ole niin monimutkaisia asioita. Joo, hyvä asia, kun menee sukupuoliroolit sekaisin. Onko se oikeasti hyvä asia, että menee sekaisin? Joo, on. Sanoit, että kyllä sä oot jo sekaisin, jos sä kuvittelet, että sekaisin meneminen on niin kuin hyvä asia. Ei se vaan mene niin. Jos pitäisi niin kuin järkeillä jotain, niin... No joo, mutta kello on nyt, kuulkaa, 10, ja me lopetellaan ainakin toi nauhoitus. Eikö totta, Daniel? Jatketaan vielä vähän sitten, jos on puhujia, niin...
Joo, laitetaan nauha ihmeessä piikkiin. Joo, suuret kiitokset taas kaikille tästä viikosta ja pitäkää lippu korkeana ja mieli myönteisenä, että vaikka elämmekin välillä harmaita aikoja ja pyörittelemme asioita, mutta jotain positiivista ja valonpilkahdusta tässä on näkyvissä, että oikeastaan kesä on jo ovella. Nauttikaa siitä. Nauttikaa kevään ja kesän tulosta. Kiitos, kumarrus ja kuittaus täältä.
Joo, joo, se on ihan hyvä. Tavallaan ollaan niin kuin eniten tietoisia. Suomineidon henkilöstö on enemmän tietoisia kuin koskaan siitä, että Suomineito on sairas, joten meillä alkaa pikkuhiljaa olla edellytykset parantumiseen. Onhan se parantumisen edellytys, että myönnetään, että jotain on vialla. Joo, kiitos kaikille ja ensi viikkoon.
Hyvät naiset ja herrat, järjestystä ja järkipuhetta suomalaisille. Kansankäräjät.